Blog Talk Radio.
Je shuti muteza amatwi radita huka ivugira Washington DC turi kuwa gatanu bitari cya 33 hano muri leta zimwe za Amerika ariko abandi muri kuwa gatandatu tari cya 31 ni ikigano cya nyuma rero gisoza ibya radita huka muri uyu mwaka 2022 tubabwira tuti happy new year bonane shuti mwese bakunzi ba radita huka namwe mwese banyarwanda banyarwanda kazi Shuti za mawura demokrasi, twabanye muri mwaka 2022, tuje muri emisiyo yacu y'umugoroba cyangwa mu gitondo bitewe n'aho muherereye, tubifuriza umwaka mushya muhire, bitewe n'uko muri abantu b'agaciro twabanye muri iki gihe cy'umwaka, ni ibintu rero ngira ngo tuzirikane kuri uyu mugoroba, tubifurize umwaka mushya muhire, abenshi muri mwe turamenyeranye, ntangire bayikaze mwese murimo kuza ku murongo wa YouTube, Live, Facebook, Twitter n'ahandi hose mukunda ibiganiro bya raditahuka mbabwira nti muzagira umwaka mushya muhire nizere ko mwe kubusoza hirya no hino nk'uko tubibifuriza mwe n'imiryango yanyu kuko nicyo tubifuriza kuri mugoroba rero turakora ikiganiro mu buryo butandukanye turasubiza amaso inyuma ku byaranze wenda uyu mwaka noneho dutanga ibitekerezo umuntu wese wakwifuza gufata ijambo yambwira twamuhamagara tukamuha ijambo ariko ntabwo ndi ngenyine kuri mugoroba kuko ndi kumwe n'abandi basangira ngendo baba abayobozi cyangwa abandi bakunzi baraditahuka kuri mugoroba bifuje kubana namwe muri iki kiganiro gisoza ibiganiro bya raditahuka ndetse na radiyo umwe ko turi kumwe na Komanda François n'uwo kuri radiyo umwe ngira ngo mushimire ku by'umwihariko aha Pasanya muombeza turagushimira rwose muri iki gitondo aho ngaho iwanyu twizeye yuko nyene murimo kugana mu mpera z'umwaka neza Pasanya muombeza rero nawe urumwe mu mpirimbanyi za demokarasi mu gihugu cya Congo kandi uruhare wagize mu biganiro bya radita ukaturagushimiye muri iki gitondo iwanyu cyangwa muri uyu mugoroba aho turi hano reka nikaze bagenzi bacu bose badukurikiye kuri kino kiganiro cy'uyu munsi banze babasuhuze noneho twe twakugira mu kiganiro cyacu reka mere kuri Ambasade Charlotte Mukankusi anadusengera twinjize mu kiganiro amaze kudusengera Ambasade Charlotte ijambo ni ryanyu Charlotte ntabwo nzi niba wabonyumva uracyari kuri mute cyangwa kuri iki ntabwo nkureba sinkumva
murakoze cyane
aha turakumva neza
okay ndeka mbashimire ko mwantumiye kuri radio televiziyo itahuka hanyuma mboneho no gusuhuza bagenzi banjye mbere y'uko ntangira amasengesho hari abayobozi banjye bahari hano nabonye DC3 wacu ari hano bagenzi banjye abakomiseri nabo nawonye mwese mwese ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Ubwo rero mpawe akanya ko gusenga, reka mpite ninjira mu isengesho kugira ngo twinjire no mu mwaka neza w'iteka tugaragiye. Reka rero twifate neza, reka twicishe bugufi imbere y'Imana. Mwami Imana, turagushimiye kubw'aka kanya keza uduhaye ko kuboneka mu maso yawe. Mwami Imana, tuje hano tutari twenyine, dufite abo duhetse mu kanya. Nari ndimo mvuga ko hari abakomiseri, hari abayobozi b'ihuriro nyarwanda turi kumwe, hari umuyobozi wa radio televiziyo Itahuka. Mwami Imana, kuko turi hano turi abayobozi, turi abayobozi, dufite abantu benshi duhagarariye, dufite umukumbi uturi inyuma. Niyo mpamvu mvuga ngo ntabwo tuje twenyine. Uwiteka rero, ubwo tubonetse mu maso yawe, ndakwinginze kugira ngo ijisho ryawe ry'imbabazi riduhoraho n'ubundi bwose ribane natwe. Mwami Imana, urinde intambwe zacu tugiye kuganira, tugiye kuganiriza Abanyarwanda. Nibyo twese turabizi ko ururimi ari inyama ijya ikora byiza cyane, ni nacyo wayiremeye, ariko n'ubundi igikora n'ibihe. Mwami Imana, iyo utayiragiye, iyo utayiyoboye, ndakwinginze kugira ngo ururimi rwacu uyu munsi uruyobore, buri umwe ibyo avuga bibe ingirakamaro imbere y'Abanyarwanda, tuvuganira imbere y'Abanyarwanda baduteze amatwi, imbere y'inshuti z'u Rwanda ziduteze amatwi cyangwa se zizanumva ibyo tuzaba twaganiriye. Uwiteka Mana, ndakwinginze kugira ngo ube hafi yacu, uyobore kino kiganiro. Mwami Imana, uyobore umuyobozi wa radiyo Itahuka, uyobore umufasha ku buhanga bw'ibyuma, utube hasi kugira ngo ibyo tuvuga byose bibe ingirakamaro. Mwami Imana, nta kijya kikunanira. Iki kiganiro nkigushyize mu maboko no mu biganza. Uwiteka, muri kino gihe Abanyarwanda bahuye n'ibibazo byinshi, Abanyarwanda barababaye. Ibyo bigaragarira muri za raporo nyinshi zigaragaza ko Abanyarwanda batishimye, ibyo bigaragarira mu mpfu nyinshi, bigaragarira mu bari mu ahacecekerwa, bigaragarira mu bari mu nzu z'imbohe, zigaragarira mu Banyarwanda bari mu karengane kenshi cyane. Ibyo byose ni akababaro kari ku Banyarwanda bikoreye uyu munsi, baterwa n'ubuyobozi bubi uyu munsi bafite. Mwami Imana, turazi neza ko ari wowe wimika kandi ukimura abandi. Ndakwinginze kugira ngo isezerano ryawe waduhaye risohore vuba, kuko Abanyarwanda turarushye. Ubwo rero, ubwo tugiye kuganira nabo, ndakwinginze ngo uduhe amagambo meza yo kuganira n'abana bawe. Aba ni abana bawe wikuremeye, ukunda, ndabizi ntashidikanya. Niyo mpamvu ubwo tugiye kuganira nabo, ugerageze kudufasha kuduha amagambo meza, uduhe nta kitya kikunanira, ibyo ngibyo birazwi. Uduhe amagambo meza yo kubaganiriza, ibyo tuvuga byose Mwami Imana bibe bikunezeza kandi n'ibinezeza binyura abana bawe. Ubwo rero ko tujye kuganira n'ubundi bwose, turagaruka ku bintu byinshi, turagaruka ku gihugu cyacu, turagaruka ku bibazo biri mu karere, turagaruka kuri byose. Ibyo byose urabizi, urabisobanukiwe, naho tugomba gukanda buto, tugomba gukanda zose urazizi. Mwami Imana, utujye imbere, uyobore kino kiganiro, ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amena.
Amene. Charlotte Mukankusi, twicire imbere y'Imana. Reka rero tubahe bagenzi bacu babasuhuze kugira ngo dutange ikiganiro cyacu cy'umugoroba. Ndi kumwe na Pastor Kingungwa, ndi kumwe na Komanda François Mutuyemungu, ndi kumwe na Epimaki na Mushobora, ndi kumwe na Metro Sagarinyasi, ndi kumwe na Balak, ndi kumwe na Axele. Aba nibo tugiye gutangirana, ariko namwe mwese uwashaka kutumuha ijambo ahamagaye cyangwa tubwira tukamuhamagara, yatanga igitekerezo cyo kwifuriza Abanyarwanda umwaka mushya muhire bitewe n'aherereye. Kuri mugora ndifuza yuko buri wese aho yumva ko ashaka kugira icyo avuga aba free, noneho tukamwakira, kuko nta protocol nini cyane iri bubemo yo kugira ngo buri muntu wese yumve niba afite ubutumwa yaha bagenzi be bumwifuriza umwaka mushya muhire, cyangwa aho yatugorora yadufasha, rwose twamwakira. reka mere kubashitsi cyane cyane batari muri politiki reka mere kuri commander François ari muri politiki ariko numufatanya rikorwa wo kuri radio ubumwe namushimire ku by'umwe ariko kuko mu bikorwa bya buri munsi dukora n'umuntu muzi neza ubwitange bwe commander François rero ufite ubutumwa bwawe particularly abanyarwanda banyandikiye bambwira bati ngushimire umuhate wagaragaje muri ibi biganiro uko ukomeje kwitanga reka nguhereho kuko mfite ubwo butumwa bananditse kuri WhatsApp bwo kukugeza kuri mugoroba kuba ngushima kuri radio itahuka no kuri radio y'ubumwe komanda François ikaze mu kiganiro uri kuri mute
murakoze Serge kuba mwifuje ko tuzakora turi kumwe muri kiganiro soza umwaka cyane cyane ko nge nabyita n'ikiganiro ndavuga ngo tamba urugamba kandi mbona yuko insinzi iri ku ruhande rwacu gukomeza tubwira abanyarwanda ngo igihe ni iki cyo kwitandukanya n'agatsiko kandi abagumya kugenda biguru ntege twababwira ngo bari kuri side mbi kandi nyuma y'ibi byose hari urubanza abajye babitegura cyane kandi babitekerezeho nk'uko njya kubivuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na dufitanye urubanza murakoze Serge kandi tuza turi buze guhura mu kiganiro murakoze
akoze cyane nkunda ko urangiza uvuga uti dufitanye urubanza na kaga n'ikintu gikomeye cyane reka tujye kwa Pastor Kingungwa Mukiza Pastor Mukiza Kingungwa nizere ko muri amahoro umwaka mushya muhire kaze mu kiganiro
umwaka mushya muhire kuri twese turabashuhuje rwose ndishimye niba munyumva neza nishimiye kubana namwe uyu munsi kugira ngo tungurane ibitekerezo cyane cyane dushima n'Imana yaturinze iyi myaka uyu mwaka wose utangiye kugeza aho ugeze ahangaha usigaje umunsi umwe gusa rwose ndizera ko turi buze kuganira neza kandi dutange amakuru y'ibibazo by'iwacu biyaga bigari biterwa n'uriya mugabo wanyu Bwana Serge zatubabaje cyane bituma duhaguruka kugira ngo tuvuge ukuri tugihari tugihagaze nubwo baduhiga ariko twarabimenye wenda tuzanabivuga n'undi munsi murakoze nkaba nshimira ku masengesho mushiki wacu Charlotte yasenze bose nibwo bwa mbere tubanye mu kiganiro n'abavandimwe mwese turi kumwe ba François mwese n'abandi dushima Imana ko tuzakubwira ikiganiro cyiza murakoze
urakoze cyane Pastor Kingungwa ugeze neza kubana natwe reka tujye kwa Comrade Barack nawe Comrade Barack sinzi uburyo nagushimira kuko contribution yawe kuri radio buri mugoroba hirya no hino iyo nkubwiye ngwino tubane ntabwo wezita kuza suza abateze amatwi ikiganiro kuri mugoroba ikaze Comrade Barack
mukomere bwana Serge kandi mbanze mbashimire uburyo witanze uyu mwaka ukaba warabaye fidele toi meme ukaba waratugejeje amakuru menshi surtout twebwe twumva ururimi rw'ikinyarwanda yaba ari muri Congo cyangwa muri karakarere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika reka nshimire na Madame Charlotte waduhaye ishengesho ryiza cyane nabo turi kumwe Commander François wewe turi kuri front na n'ubu turacyari kumwe kuri front kandi niko bizakomeza no muri 2023 nshimire na Bwana Epimake n'abandi bose dukunze kuba turi kumwe mu kiganiro na Bwana Ali aho bari hose ndabashimiye cyane kandi nshimire n'abadukurikira kuri radio itahuka surtout les fidèles baba hari kugira ngo bumve amakuru cyangwa se les analyses dukora kuri radio nabo ndabashimira cyane kandi ndumva 2023 tuzakomeza kandi turushaho ahubwo par rapport ya 2022 ko twabikoze kandi nibyo twiyemeje tuzakomeza muri yo ela murakoze bwana Serge ngusubije ijambo
urakoze cyane Comrade Barack reka tugere no kwa mukuru wanjye Comrade Axere kandi jabo Axere ntabwo nzi ko nagushima umuhate wa buri munsi contribution utanga kuri radio mu kwigisha abanyarwanda iyo hari inyandiko nshya zaje bati Serge shaka Axere adusobanurire ibintu mu ndimi z'amahanga Axel ntabwo ugize uyaza witubonika ukaza ukabikora. Axel wafata umwanya ugasuhuza abateze amatwi ikiganiro cy'umugoroba mu kiganiro dusoza nyine 2022.
Urakoze cyane Bwana Serge, muranyumva neza?
Tujya muri ryanyu.
Urakoze cyane, Imana ishimwe ubwo munyumva nayo imaze iminsi mfite ibibazo bya tekinike bituma ntagera muri studio. Ariko Imana ishimwe kubambanya namwe mu mwanya nk'uyu nguyu, reka nsuhuze nyine bagenzi bacu, nsuhuze ambasada Charlotte, nsuhuze Pimaki na Mushobora, Kingungwa, Barak, Inyasi, Komanda Francois, sinzi niba hari uwo nibagiwe wundi turi bubane kuri uyu mugoroba, ariko n'abandi baza kudusanga mwese nagira ngo mbasuhuze kuri uyu mugoroba, kandi nyine mbifuriza gusoza uyu mwaka neza no kugira umwaka mushya muhire wa 2023 w'amatanu w'ubuki, umwaka abanyarwanda benshi bafitemo icyizere ko hari icyo Imana izakora, kandi nanjye icyo cyizere nkaba mfatanyije nabo yuko aho bigeze tukwiye kugobokwa n'Imana, kandi ntabwo umuhate wa buri wese muri mwe uzaba ubusa. Buke ejo cyangwa ejo bundi tuzabona imbuto z'ibyo twaharaniye, kandi ibyo duharanira nta kindi ni uko abanyarwanda bose bagira uburenganzira bungana, bakaba mu gihugu cyabo mu mahoro, kandi ibintu byo gushotora abaturanyi bya hato na hato nabyo bigahagarara. Reka rero mu masengesho tuza kuvuga asoza uyu mwaka nabyo tuzabishyire mu mutima, turushaho kubisaba Imana kandi nitusaba twizeye tuzabihabwa. Bwana Serge rero reka ngushimire, nshimire n'abadukurikira bose. Iyi radio tudafite abadukurikira ntacyo yabimaze, kandi uko bigaragara nuko uko umwaka utashye bagenda barushaho kwiyongera, ibyo rero nabyo bikaba biri mu byo twashimira Imana kuri uyu mugoroba. Urakoze Bwana Serge.
Urakoze cyane Comrade Axel. Reka tujye kwa Comrade Maitre Rusagara Inyasi nawe asuhuza abateze amatwi ikiganiro cy'uyu mugoroba.
Urakoze cyane, ndagushimiye Comrade Serge ko nanjye kuri uyu mugoroba, nibwira ko ari umugoroba udasanzwe mumpaye amahirwe yo kuba ni muri studio za radio Itahuka kugira ngo tuganire n'abakunzi bacu n'abanyarwanda bose muri rusange, ariko nanone mu buryo bw'umwihariko njyewe mbona nk'umwanya mwiza ku mpera z'umwaka kuba twegereye abanyarwanda binyuze muri iyi radio Itahuka. Rero ndasoza bagenzi banjye turi kumwe bose, ndasoza abadukurikiye bose by'umwihariko abayoboke b'ihuriro nyarwanda n'abakunzi baryo. Iki kiganiro rero kikaba ari ikiganiro nibwira ko kidasanzwe, kubera ko ni ikiganiro kiri mu mpera z'umwaka, igihe tuba tumaze cyose dutegereje ko turi mu mwaka, ariko tukagera ku mpera yawo tukiri bazima. Ni ukubwira abadukurikiye n'abanyarwanda na Kagame nawe tumubwira ko uyu mwaka tuwushoje, ariko turushaho kwambara izindi mbaraga zidasanzwe zo tugomba gukoresha muri uru rugamba mu mwaka ukurikiyeho. Urakoze cyane nanone Serge, ubwo turongera tuganire mu mwanya. Murakoze.
Urakoze cyane Comrade Maitre Rusagara. Reka tujye kwa Comrade Epimaki na Mushobora, ikaze mu kiganiro.
Ndagushimira cyane Bwana Serge kuba wantumiye muri iki kiganiro ngahuriramo n'abagenzi banjye. Ndagushimira cyane kandi kuri umwihariko umuhate wagize kuri uyu mwaka wose n'indi myaka yose umaze urwanira urugamba ukarezuka. Ngashimira n'abagenzi banjye twahuriye muri iki kiganiro bo mu ihuriro nyarwanda abakuteri, ariko ngashimira by'umwihariko abaterankunga bagaragaje batahwemye kuza ku ijwi ry'ihuriro nyarwanda, babigirira ipfunwe ntibabigirire n'ubunebwe, bakaba ari urugero rwiza rwo kwereka abandi ko guharanira igihugu cyawe atari ngombwa kuba wakwinjira atari ngombwa kwinjira muri iri shyaka, ko ushobora kurwanira aho uruhoreye icyangombwa no kuri icyangombwa n'ubukeneye impinduka nk'uko Baraka bigaragaza, nk'uko Francois Muterunkunga bigaragaza ko yaba ari muri politiki ku rundi ruhande, nk'uko Kingungwa bigaragara abigaragaza, nk'uko n'abandi bakontributeri bose bakunda kwishimira rero na sister Charlotte we nabivuze mu bayobozi b'ihuriro n'abanyitegesha batejejeho bashimira nizeye ko abaditahuka bari bwishimira iki kiganiro cyo gusuhuza uyu mwaka kandi nkaba mbararikire n'umwaka utaha ko tuzakomeza kugeza agatsiko tugatsinzuye kugeza Kagame n'abayoboke be batanze ibihoho bakavuga bati u Rwanda rufite abandi baruteza imbere reka tuve mu nzira turakabije ariko ibyo byose ntabwo bazabyibwiriza ni twebwe tuzabikora n'abazadukuta ingabo mu bitugu bose nkaba nizeye ko iki kiganiro kiri bugire kiriwe cyiza kandi nkaba nizeye ko n'umwaka utaha tuzaba twambaye izindi mbaraga nshya nk'uko rusagara yavuze kandi biragaragarira buri wese uyu mwaka ushize uko urangiye agatsiko gahungezwe uko urangiye agatsiko kari mu kimwaro karimo kwihisha kamaje kuzubara ariko twebwe turimo kugenda dutera imbere ku buryo bugaragara urakoze bwana Serge niba tuzi ikiganiro kimwe
urakoze cyane Epi Make nta mushobora munyemere rero twinjire mu kiganiro nyamukuru cy'umugoroba nk'uko nabibabwiraga ni ikiganiro gisoza ibiganiro by'umwaka 2022 twifuriza abanyarwanda muri rusange umwaka mushya muhire wa 2023 ariko tunabategura kwinjira mu mwaka 2023 n'imbaraga nshya n'amaraso mashya ubuyobozi bukuru bw'abanyarwanda rero bukaba bwabageneye ubutumwa mureke tubutege amatwi mbere y'uko dukomeza ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba
Banyarwanda banyarwandakazi bafatanyabikorwa duhuriye ku rugamba rwo kubohoza u Rwanda shuti z'u Rwanda basangira ngendo bayoboke bihurira nyarwanda mbanje kubasuhuza no kubifuriza amahoro n'imigisha y'Imana mu izina ry'ubuyobozi bukuru bw'ihuriro nyarwanda RNC no mu izina ryanjye bwite kuko bisanzwe muri iki gihe twizihiza iminsi mikuru isoza umwaka inatangiza undi ni umwanya mwiza wo gusubiza amaso inyuma tukazirikana iby'abanyarwanda banyuzemo muri rusange mu mwaka twitegura gusoza ariko by'umwihariko iby'ihuriro nyarwanda ryaciyemo mureke naboneraho akanya ko kwibutsa ko mu minsi ishize ku itariki ya 12 z'ukwa 12 mu 2022 ihuriro nyarwanda RNC ryijije isabukuru y'imyaka 12 rivutse ndashimira cyane abayoboke n'abayobozi bose b'ihuriro nyarwanda RNC bakomeje kwitanga batizigamye amanywa n'ijoro imvura yagwa itagwa izuba ry'igikatu ryava ritava baharanira ko amahoro ubwiyunge n'ubwisanzure bizageraho bikaganza mu rwatubyaye banyarwanda banyarwandakazi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri makumyabiri na kabiri urangiye abanyarwanda bari mu mage n'amakuba akomeye batewe n'ubutegetsi bw'igitugu bwa leta ya Kigali urangiye miliyoni nyinshi z'abanyarwanda zizahajwe n'inzara usize imiryango myinshi yarambuye ibyayo igasiga uheruheru aha twatanga urugero ku miryango y'i Kangondo na Kibiraro usize inzirakarengane nyinshi zirunze hirya no hino mu magereza uherekejwe kandi n'amarira y'ababyeyi abavandimwe n'inshuti z'abana b'u Rwanda bashyiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barwana intambara bashowemo n'agatsiko kari ku butegetsi karangamijwe imbere na Perezida Paul Kagame kagamije gusahura umutungo w'abaturanyi kihisha inyuma y'umutwe wa M23 uyu mwaka w'2022 urangiye u Rwanda rwarahindutse ruvumwa mu ruhando rw'amahanga rwamaganwa hose haba mu baturanyi nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haba mu rwego rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba haba mu muryango w'abibumbye ndetse no mu rwego rw'ibihugu by'ibihangange byari bisanzwe ari inshuti zarwo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubufaransa Ubudage Ububiligi n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi muri rusange ikibabaje nuko ingaruka z'uko guhinduka ruvumwa mu ruhando rw'amahanga zirengerwa na miliyoni z'abanyarwanda bose aho kugira ngo zirengerwe n'agatsiko kari ku butegetsi konyine kuko ariko nyirabayazana. Kibabaje kurushaho kandi nuko ingaruka nyinshi z'ibikorwa bibi bya Leta ya Kigali zirengerwa hanini n'abakiri bato zikanabangamira ejo hazaza habo. Kubera iyo mpamvu ndifuza guha ubutumwa bwihariye urubyiruko rwacu. Bana bacu dukunda urubyiruko rw'u Rwanda, ntabwo nifuza ko amateka mabi yaranze igihugu cyacu namwe azabaho karande. Ntabwo nifuza ko muba imbata z'amakosa yahejeje u Rwanda mu curaburindi kugeza amagingo ye. Ndifuza ko mwima amatwi ababwira ko ababyeyi n'abavandimwe banyu bamagana ibibi bikorwa na Leta ya Kigali ari inyangarwanda. Ndifuza ko mwanga gushorwa mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi ibyo ari byo byose ari bikorwa n'abandi banyarwanda ari n'ibibashora mu ntambara z'urudaca. Ndifuza ko mubaho mwemye nk'urundi rubyiruko rwo hirya no hino ku isi, mwumva ko guharanira no kubaka igihugu kirangwa na demokarasi, amahoro n'ubwisanzure kuri buri wese aribyo byonyine bizatuma mugera ku nzozi zanyu zo kubaho neza. Basangiranye ndo bayoboke b'ihuriro nyarwanda namwe bafatanyabikorwa, urugamba rugeze mu mahina, ingufu mwarushyiragamo ni muzikuba inshuro nyinshi, ingoma y'igitugu ive mu nzira isimburwe n'ubutegetsi bubereye abanyarwanda bose kandi bugarure icyizere mu mibanire myiza y'u Rwanda n'ibihugu by'amahanga duhereye ku byo duturanye. Nk'uko umugani wa Kinyarwanda ubivuga, uwanze kumva ntiyanze no kubona. Ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame n'agatsiko ke bushingiye ku gushyira imbere igitugu n'ikinyoma mu gusisibiranya amabi bakorera mu Rwanda no mu karere. Uganze kumva amajwi y'abanyarwanda bifuza impinduka, bwanga kumva impanuro z'ibihugu by'inshuti, ariko ntibuzanga kubona ko igihe cyabwo kirimo kurangira. Mbere yo kurangiza iri jambo, ndifuza kugenera ubutumwa abavandimwe bacu b'Abanyekongo, abavandimwe baturanyi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi yabivuze, ntabwo Abanyarwanda ari abanzi b'Abanyekongo, ahubwo ni abavandimwe babo. Umwanzi w'Abanyekongo ni Leta ya Kigali ikuriwe na Perezida Paul Kagame. Niyo mpamvu muri iki gihe dusozamo umwaka w'2022 nifuza kubihanganisha kubera inzirakarengane nyinshi zimaze guhitanwa n'intambara Leta ya Kigali yagabye ku gihugu cyanyu yihishe inyuma y'umutwe wa M23. Mfashe mu mugongo imiryango yose yabuze ababo, ari abiciwe Kishishe, ari n'abiciwe mu tundi turere. Nunamiye kandi n'izindi nzirakarengane zibarirwa kuri miliyoni zisaga 10 zahitanwe n'izindi ntambara Leta ya Kigali yakomeje kugaba ku gihugu cyanyu. Abo bose mbaragije Imana ngo amahoro babuze kuri iyi si yabaye mu bwami bwayo mu ijuru. Bavandimwe bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibibazo muri gucamo biragaragaza neza ko dusangiye gupfa no gukira. Amakuba yanyu ni nayo yacu, amahoro yanyu ni nayo yacu. Ibi bisobanura ko nta mahoro azaba mu gihugu cyanyu mu Rwanda hakiri ingoma y'igitugu. Perezida Paul Kagame akeneye umutungo wa Kongo kugira ngo akomeze abone ubushobozi bwo guhiga, gushimuta no kwica abatavuga rumwe nawe, abanyamakuru bigenga n'abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Anashobore kuririsha ibihugu by'ibihangange bityo agume ku butegetsi akandamije Abanyarwanda nta nkomyi. Ibi bisobanura ko intambara z'urudaca zizarangira mu gihugu cyanyu ari uko mu Rwanda hagiyeho Leta ishingiye kuri demokarasi kandi ishyira imbere imibanire myiza n'ibindi bihugu hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga. Ibyo nibyo ihuriro nyarwanda RNC n'abafatanyabikorwa baryo duharanira. Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, abasangirangendo, bayoboke b'ihuriro nyarwanda, mbifurije umwaka mushya muhire w'2023 uzaba umwaka wo gusezerera ingoma y'igitugu no kugarura imibanire myiza y'u Rwanda n'amahanga duhereye ku baturanyi. Washington, tariki ya 30/12/2022, umuhuzabikorwa mukuru w'ihuriro nyarwanda Jerome Nayigirinshuti. murakoze.
Tumushimire rero Chairman umuzabikorwa mukuru w'Abanyarwanda Jerome Nayigize iki ku butumwa atugeneye ageneye Abanyarwanda kuri uyu mugoroba, kandi nongere mbashimire mwese turi kumwe. Munyemere rero tujye ku ngingo twatewe kuri uyu mugoroba, ndagira ngo mpe ijambo Comrade Axel Kanijabo atubwire mu ncamake amakuru y'ingenzi yaranze uyu mwaka, ingingo abona z'ingenzi kugira ngo tuzirikane no dufungure ikiganiro tumaze kumutega amatwi. Comrade Axel, ndagira ngo ufate ijambo utubwire bimwe wabonye byaranze uyu mwaka bikwiye kuzirikanwaho mbere yuko twafungura umurongo tukatajya tuganira ikiganiro kuri mugoroba. Ijambo ni ryanyu Comrade Axel.
Urakoze cyane Bwana Serge. Reka kandi nshimire n'umuhuzabikorwa w'Abanyarwanda ku ijambo ryiza agejeje ku Banyarwanda, cyane cyane urubyiruko. Nizere ko bazamutega amatwi kandi ibyifuzo bye ku buryo abona urubyiruko rw'ejo hazaza rukwiye kubaho, nizere ko Imana izabyumva. Urubyiruko koko rukabaho rwisanzuye, ntirukomeze kuba muri gatebe gatoki y'amateka y'u Rwanda atajya arangira. Reka rero Bwana Serge, nk'uko ubinsabye mvuge ibintu mbona by'ingenzi byaranze uyu mwaka. Mu by'ukuri wajya kuvuga ibyabaye muri uyu mwaka ni byinshi cyane, nta sinzi niba twanabona n'umwanya wo kubirangiza, ariko muraza kunyemerera mfata akanya gato mvuge ku byo mbona byagiye bigarukwaho cyane. Icya mbere, mu birebana n'akarengane gakorerwa abaturage, impamvu navuze ngo ni akarengane gakorerwa abaturage ni uko bisa nk'aho ari institution nshyashya FPR yashyize mu Rwanda, kuko uko bwije uko bukeye nta na rimwe tuba tutumva akarengane kakorewe umuturage, kandi Leta mu by'ukuri yari ikwiye kuba imurengera. Muri urwo rwego rero rw'akarengane gakorerwa abaturage, mwese muribuka uburyo abaturage bo muri Kangondo na Kibiraro nyuma y'imyaka myinshi basiragizwa mu nzego zitandukanye bagerageza kureba ko babona ingurane y'imitungo yabo, gutaka birukanyeho ku karengane, byarangiye bashyizweho iterabwoba, bigeraho bagutwa na za drone, bazana abapolisi barabagota, bazana za tingatinga zirimbagura amazu yabo, bahambirizwa shisha itabona, bashyirwa mu mabisi, bajyanwa ku ngufu mu tururi bubakiwe twiswe n'agatsiko ngo n'utwitegererezo. Bararize bageze aho barihanagura, abandi barafungwa, abana bata ishuri kubwo kubura mikoro, amajwi y'ababa bavuganiraga aracishikeshwa, abanyamakuru bamwe barafungwa. Iki gikorwa rero kikaba cyaratumye abaturage bamwe bavuga ngo FPR ntabwo tuzagukumbura. Nyamara rero FPR yo nyine isa nk'aho ibyo ntacyo bibwiye. Uru rero akaba ari urugero rumwe muri nyinshi cyane z'akarengane tutarondora gakorerwa abaturage mu Rwanda. Icya kabiri navuga ni ubutabera bucuramye. Ikindi cyagaragariye mu mwaka nuko nk'uko bigenda bigaragara no mu myaka yatambutse, n'abatavuga rumwe na Leta bakubitishwa inkoni yiswe y'ubutabera, ariko mu by'ukuri akaba ari inkoni ya mungize. Uyu mwaka rero havuzwe cyane inzirakarengane z'abanyapolitike zirimo birumvikana Paul Rusesabagina washimutiwe muri Leta Zunze z'Amerika akagerekwaho ibyaha by'iterabwoba mu ikinamico ry'urubanza we yanze gutama igihe. Uyu mwaka rero hakaba harabayeho ukujurira k'ubushinjacyaha ku gihano cy'imyaka 25 yari yakatiwe, aho bwavugaga ko kiri hasi. Nuko rero mu kwezi kwa kane urukiko rw'ubujurire ruza kugumisha igihano icyo gihano cy'imyaka 25 yari yarakatiwe, mu gihe uwitwa Calixte Nsabimana Sankara wakoze ibishoboka byose mu gihe urubanza rwabaga kugira ngo ibyaha byose bigereke kuri Rusesabagina, we yagabanyirijwe igihano avanwa ku myaka 20 ashyirwa ku myaka 15. Hakaba rero hari icyizere ko wenda niyo 15 bazayimugabanyiriza maze agasanga ihogoza rye nk'uko yigeze kubisaba urukiko. Naho kuri Rusesabagina we igihugu cye cya Leta Zunze z'Amerika kikaba gikomeje kuganira no gushyira igitutu kuri Leta y'u Rwanda ngo arekurwe, kuko ngo afunzwe by'amaherere. Ariko Perezida Kagame nk'uko mperutse kubyumva akaba aherutse kuvuga ko bizasaba ko Amerika itera u Rwanda ikamubohoza ko badateze kumurekura. Ubwo rero akaba ari byo tugomba kuzatega amaso. Mu bandi rero tutakwibagirwa nyine bari gusiragizwa mu kiswe ubutabera, ariko akaba ari ubutabera bucuramye bw'u Rwanda, harimo Dr. Christopher Kayumba, abacikacumu Aimable Karasira, Yvonne Indamange, Deogracias Mushaidi bakomeje kuzira akamama, tutibagiwe n'abanyamakuru Hassan Dieudonne Cyuma na Tionese Nsengimana na hamwe n'abayoboke ba Darfur Murinzi bafunzwe gusa bazira ko basomye igitabo kigaragaza uburyo ushobora guhindura imiyoborere mu gihugu mu buryo bw'amahoro na n'ubu bakaba bakiri mu nkiko bagize amahirwe yo kuruhuka ubwo twavugaacu b'abanyamakuru ba Iwacu TV bagize imyaka ine yose bafungiwe akamama hamwe n'umunyapolitike Donete Niyitegeka wari umaze mu myaka ikabakaba 15 mu birebana na politiki y'imbere mu gatsiko twavuga ko hakomeje kugaragara impinduka za hato na hato mu bayobozi bamwe mu ntumwa za rubanda bareguye ku mpamvu z'ubusinzi umukuru wa sena yareguye ku mpamvu avuga ko ari z'uburwayi abaminisitiri bahindurirwa imyanya harimo n'umwe mu ntore iza ku isonga bwana Edouard Bamporiki uri mu bujurire bw'igihano cy'imyaka ine yakatiwe n'urukiko kuko kwakira indonke no gukoresha nabi ububasha yari afite benshi bakaba baravuze bati ibi bihisomo abacinye inkuru bose bazongere ntibazagira aho bajya kwandarika ababyeyi babo nk'uko Bamporiki yabikoze bakaba baravugaga bahereye ku buryo Bamporiki yigeze gusebyana imbere y'abayobozi bo mu Rwanda mu baminisitiri bagiyeho ni benshi baminisitiri bagiye mu myanya harimo uwitwa Eric Rwigamba washyizwe muri minisiteri nshya ishinzwe ishoramari hari uwitwa Defense Musafiri washyizwe muri minisiteri y'ubuhinzi ku munyamabanga wa leta hari muri ibikorwa remezo hagiyeho Dr Nsabimana Ernest ndetse no muri minisiteri y'ubuzima hagiyeho Dr Nsabimana akaba ari abagiye bajya mu myanya itandukanye hanyuma nk'uko mubizi rero na Louise mushiki wabo muri francophonie akaba yarongeye gutorerwa indi manda tukaba tuzareba icyo azabasha kubikoresha mu gufasha Perezida Kagame uri mu bazabiri mu birebana n'ububanyi n'amahanga mu gihe u Rwanda mu kwakira inama ya CROGM rwatekerezaga ko ruzatera amabengeza amahanga akarenza ingohe ibikorwa byarwo by'urugomo ndengamipaka ko byaje kugenda kuko ahubwo iyo nama yatumye ibinyamakuru byo hirya no hino ku isi bicukumbura imiterere nyakuri y'ubutegetsi bwa Kigali ibyateye uburakari bukomeye abayobozi b'u Rwanda barangajwe imbere na Paul Kagame benshi muri buku buryo yasubizanyije uburakari bukomeye umunyamakuru wa BBC witwa Anne Soy wamubajije ikibazo ku burenganzira bwa muntu n'indangagaciro za Commonwealth n'uburyo nka chairman mushya wa Commonwealth azabigenza kugira ngo izo ndangagaciro zubahirizwe mu Rwanda mu kumusubiza rero akavuga ko amahanga nta masomo akwiye kuba aho u Rwanda nyuma yaho hajemo nanone ibibazo by'amasezerano yo kuzana abimukira mu Rwanda bavuye mu Bwongereza na n'ubu bikaba bikiriye agatereranzamba abari babiri imbere babikomeyeho cyane bose bakaba bareguye duhereye kuri minisitiri w'intebe Boris Johnson wamusimbuye twa Liz Truss nawe wavuyeho n'umugore wari ubikomeyemo cyane wari ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu witwa Priti Patel uyu nawe akaba yaragiye hari kandi ikibazo cy'amahanga yatangiye gufatira ibihano Kigali kubwo guhonyora uburenganzira bwa muntu nk'abashinga amateka ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko nta mushinga bazatora wo gutera inkunga ushobora kuba urimo ibintu u Rwanda rwakungukiraho mu gihe u Rwanda rugifite ibikorwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo yo gushyigikira umutwe wa M23 ibihugu rero bitandukanye bikaba byarasabye u Rwanda guhagarika shisha itabona iyo nkunga ruha M23 harimo n'igihugu cy'Ubufaransa ibyatunguye benshi cyane ariko hagati aho n'imiryango mpuzamahanga ikaba yarakomeje kugenda igaruka ku buryo u Rwanda rukomeje guhonyora uburenganzira bwa muntu twavuga nka Human Rights Watch, Amnesty International, Reporters Without Borders na Freedom the World ibigo byose bikaba byarakomeje kugaragaza nyine uburyo u Rwanda ruhonyora uburenganzira bwa muntu rugakora n'ibikorwa by'urugomo ndengamipaka bigera ndetse no ku butaka bwa Amerika hamwe n'ibindi bihugu nka Canada na Australia ikibazo kinini rero mu rwego mpuzamahanga ubu twavuga ni intambara u Rwanda rwashoje kuri DRC binyuze ku mutwe wa 23 ku buryo ibihugu byo mu karere byabihagurukiye benshi bakaba bibaza amaherezo y'iyi ntambara imaze kureka ingogo hakaba hari n'abatangiye kuvuga ko hashobora kuzajyaho n'urukiko ruzaburanisha ababigizemo uruhare bose nacyo kikaba ari indi mpamvu yiyongera ku bizazane bishobora kuzaza kubijandika muri ibikorwa byose by'urugomo ikindi cyagaragaye ni uburyo u Rwanda rwagiye ruhinduranya indimi ku kibazo kirebana n'abarusiya ku kibazo kirebana n'intambara y'abarusiya na Ukraine aho ku ruhande rumwe hari aho rwagiye rutora yego ubundi rugatora oya ahandi rukifata ku buryo bigaragara ko rusa nkaho rwabuze ayo rucira nayo rumira kuri iki kibazo. Mu birebana n'ubukungu, mu gihe BNR ivuga ko umusaruro mbumbe w'igihugu w'imbere mu gihugu wiyongeyeho ku gipimo cy'icumi ku ijana mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka 2022, Abanyarwanda bo urukomeje gukinga babiri, benshi bageze aho umwana rira nyina ntiyumve, ibiciro byaratumbagiye kugera mu bicu kuva ku biribwa kugera ku myambaro no kuri transport, kandi hagati aho leta amatwi ikaba yarayavuniyemo ibiti idashaka kugira icyo ifasha abaturage, hagati aho kandi imyenda u Rwanda rufata mu bigo by'imari mpuzamahanga ukaba usa nk'uwamaze kugwatiriza u Rwanda n'abaturage barwo bose, kuko ugeze hafi kuri 80% by'umusaruro mbumbe imbere mu gihugu. Mu birebana n'uburezi ari nacyo ngiye gusorezaho, habaye igisa n'agahomamunwa aho u Rwanda rwatumije abarimu 154 barimo abagabo 96 n'abagore 58 bakuwe muri Zimbabwe ngo baze gutera inkunga urwego rw'uburezi mu Rwanda, bikaba byaramaganwe n'abantu b'ingeri zitandukanye bavuga ko bitari bikwiye mu gihugu kirata ko kigana mu cyerekezo cya Singapore, ariko nyuma y'imyaka 30 kikaba kitabasha kugira uburezi buhamye, kiri akaba ari ikibazo kigaragaza nyine ko iby'u Rwanda rugenda ruratira amahanga ibyinshi ari igipindi gusa, mu by'ukuri nta kintu rufite kigaragara rwerekana. Hari ibindi byinshi rero twavuga, hari ibyabaye muri siporo, hari ibyabaye mu bahanzi, hari abatabarutse, hari abafunzwe, ni byinshi rero bwana Serge twavuga, ariko ngira ngo ngiye kubijyamo byose nakwiharira umwanya, kandi bagenzi bacu nabo bafite ibyo bashaka kutuganiriza kuri uyu mugoroba. Reka minira aho ngaho, ndumva ari ibyo nifuza kubagezaho kuri uyu mugoroba.
Urakoze cyane Comrade Axel kuri iyo ncamake utanze kandi iranumvikana rwose, mumfashe dushimire Axel ku kazi akora, aduhaye mu ncamake y'inkuru z'ingenzi zaranze umwaka w'2022. Nkaba ngira ngo twinjire mu kiganiro, buri wese yavuga ku nkuru ashaka, kuko ni byinshi narebye neza nsanga tubwiye ku bintu bigera ku icyenda, ku nkuru zigera ku icyenda z'ingenzi zaranze umwaka w'2022, kibiraro, urubanza rwa Rusesa Bagina, imfungwa Dr. Kayumba Idamange Karasira, Perezida wa Sena ba Edouard Bamporiki, ubanye n'amahanga Cogamu, uko Kagame yitwaye, amasezerano hagati y'abimukira, ikibazo cya Dora Dorome, intambara y'2023 niyo dutinzeho magingo inakomeye cyane, inavanaho Kagame muri iyi minsi, ubukene mu Rwanda, uburezi n'ibindi byose, havuzwe byinshi. Mbere gato ariko rero hari abantu bati barimo kunyandikira bati shimira abantu bakurikira twari kubikora, ariko ubwo mu minsi abyereka tubikore, bati shimira Dr. Charles Kambanda, ushimire Pastor Nyamuhombeza, ntabwo nabirengagiza rwose, turaza gushimira abantu bose badufashije, nuko murimo kwihuta mumbwira ngo nimbikore, ariko ubwo mu minsi abyiye ku busabe bwanyu nabikora. Basangiranye rero munyemerere dufungure imirongo ya telefone mwese mufate ijambo, byaba byiza tugiye dukoresha na chat room hano dushobora kuba dukurikiye murebye neza, hano dufite bita private chat, ubwo ndabwira abatari mu kiganda abadukurikiye ntabwo ashaka kubibona, ariko ndabwira abatari muri studio, muri private chat ushobora kwandika uti ndashaka kuvuga kuri iki kibazo iki n'iki n'iki, reka ntangire nandike nandikamo ijambo noneho bitume mubimenya ijambo. Buriya private chat ushobora kwandika uti ndashaka kuvuga kuri iyo ngingo, biratuma ngiye gukora moderation binyorohera kumenya ushaka guhita afata ijambo. Noneho nabasaba ko mwandika muri iriya private chat iyibonwa nanjye uri hosting, urimo guba hostinga namwe mwese turi kumwe, bitume menya niba ushaka ijambo, kuruta vuga ni ijambo ni Barake, ni Francois, ni Rusagara, mwakoresha iyo private chat nkamenya ushaka ijambo kugira ngo dukomeze mu kiganiro twese hamwe. Ariko mbere y'uko dutangira ngaha, reka twakire nanone mugenzi wacu. Ntabwo arahagera, hari undi muvandimwe wifuje kujya mu kiganiro ataragera, ariko ndagira ngo dukoreshe iyo chat kugira ngo bitworohere gutanga ijambo. Hari igihe nabwira umuntu ngo fata ijambo kuri iyi ngingo kandi atari ngombwa, niyo mpamvu rero ngira ngo buri wese afate yisante areze yaka ijambo aho abyifuza. Ariko mu gihe mutararyaka, reka mpere kwa Ambassador Charlotte. Ambassador Charlotte, waba unyumva? Ambassador Charlotte, mwaba munyumva?
Yenda kumva
nagira ngo nguhere yo kubera kuvanya n'amahanga n'ikintu gikomeye cyane ibintu byose twavuga twakora ubwo nagira ngo nguhere yo mugihe bagenzi bacu babandika kugira ngo baze kumenya aho bahera ikintu cy'uvanya n'amahanga n'ikintu gikomeye cyane kuko diplomasi n'ikintu gikomeye cyane diplomasi ni nayo navuga nabyita ngo iki ni imbaraga zikomeye zihindura politike mpuzamahanga ibintu bya diplomasi ni ibintu bikomeye cyane kandi ni nabyo mukoramo ni nabyo ushinzwe impamvu rero nguhereyeho no kugira ngo bagenzi banjye babatekerezaho bashaka kuvuga bakoresha iriya chat room muri diplomasi ni nawe ubona ko Kagame arimo gutsindirwa nkawe ushinzwe ibirebana n'ububanyi n'amahanga mwe Abanyarwanda nagira ngo tubwire kuri diplomasi urayibona ute n'iki wishimira muri diplomasi cyane cyane kirebana n'uyu mwaka urangiye n'icyo twakiramo imbaraga mu mwaka utaha wa 2023 ijambo riryanyu Amada Charlotte
murakoze cyane reka nongere mbashimire ko mwampaye umugisha wo kubana n'iyi timu iri kuri Radita uyu munsi ni timu nziza kandi ndizera ko turi bugire ikiganiro cyiza ugize uti diplomasi ni ikintu gikomeye mu mibereho y'igihugu no mu mibereho y'isi muri rusange ugize uti ihuriro nyarwanda rifite naryo ishami cyangwa se komisiyo ya diplomasi ni iki wishimira mwagezeho ni iki se wishimira mushobora kuzashyiraho imbaraga mu mwaka utaha Serge murakoze cyane icyo ni ikibazo mu by'ukuri kinini cyane wenda ntashobora kuvuga ngo ndangize none ahangaha muri iki kiganiro kigufi dufite ariko nanone uburyo bwo kumpa umugisha wo kugira ngo ngire icyo mvuga mu by'ukuri muri byinshi twakoze diplomasi nk'uko wabivuze ni umusingi cyangwa se ni fondasiyo y'imibereho y'igihugu mu isi kuko buriya nta gihugu cyakarwa nubwo ubona na biriya bihugu biba by'ibihangange tuvuga tukavuga Amerika tukavuga za Russia tukavuga za China za iki ibyo ari byo byose hari uburyo bagomba kubana n'ibindi bihugu kugira ngo batere imbere navuga rero nti u Rwanda narwo ni uko nguko diplomasi ni inkingi ya buri kintu niwe ariko navuga ni fondasiyo mu Rwanda rero ukuntu bimeze uyu munsi bo ntabwo mbona ko babona ko diplomasi ari fondasiyo ahubwo ubona babikora imvalse bagakora bakabona bagakina bakica diplomasi nkana niba ariko nabivuga wenda mu kinyarwanda cyanjye gikiriritse bica diplomasi mu buryo nkana uburyo nkana ni nko ku niba diplomasi ivuze imibanire y'igihugu n'ibindi bihugu ndagira ngo murebe uyu munsi u Rwanda rubanye rute n'ibindi bihugu Serge mu byo nishimira cyane ihuriro nyarwanda ryabashije kugeraho nuko twabashije gukuraho agahu nuko twabashije kweyura ikintu u Rwanda rwari rwitwikiriye cy'amafuti ibintu birirwa babeshya ikinyoma bashyize imbere noneho bakirirwa barashyize imbere ahubwo guhangana cyangwa se guhanganisha ibihugu mu mwanya wo kugira ngo babane mu mwanya wo kugira ngo bashakire u Rwanda inshuti ahubwo barushaho kuzishakira abanzi Serge mu bintu byinshi twashoboye gukora mu ihuriro nyarwanda twashoboye kugaragaza ukuri kw'amateka y'igihugu cyacu twashoboye no kugaragaza ko u Rwanda muri kino gihe kubera agatsiko gafite amafuti menshi mu miyoborere cyangwa se gafite ubushobozi bukeya mu miyoborere kagiye gasenya iriya fondasiyo twavugaga ya diplomasi. Aho tugomba kubana n'ibihugu ahubwo bo biyongeraho kugira abanzi. Serge ndashaka kugira ngo mbicemo mu buryo bwa vuba hangaka. Ejo wundi twari duhanganye na Uganda. Buracya mu gitondo dufatana n'u Burundi. Duhangana na twabanjije actor u Burundi ngaho bashaka gukora kudeta i Burundi ibyo byose babyatangiriye mu Rwanda bikarangirira mu bihugu by'abaturanyi. Babayikubise Uganda batangira guhangana na Uganda ibya Uganda byo ni gatebe gatoki umunsi baba bashwanye ejo mu gitondo bakaba bagira ariko buriya icyo ibyo ari byo byose ntabwo ikibitera ntikiba cyakemutse ahubwo baba batwikiriyeho bakamuva ingono cyangwa se bakagerageza gufoginga relationship mu buryo navuga buregetse baya biri mu n'ubundi imikoranire ibiri mu manegeka. Serge, iyo ugiye kureba ukuntu u Rwanda rwirukankiye Kongo kugira ngo Kongo abe ariyo ifasha mu mibanire yabo na Uganda mu kandi kanya gatoya icyo gihe ubanye rwarebanaga n'u Burundi ntibarebanaga ntibacanagwa na Uganda cyangwa bararebara baravuga bati ariko ibyo aribyo byose nibura dukwiriye kugira umuturanyi umwe twagira babikubise muri Kongo. Kongo niyo yagombaga kubahuza na Uganda. Ibyo bintu ngira ngo urabyibuka neza icyo gihe nibwo njyewe nari maze ngira ngo igihe gitoya mvuye muri Uganda ibintu biracika nabwo bafungaga boda ibintu bisa nk'aho bibaye bibi cyane abanyarwanda bibaye fatwaga mu buryo budasobanutse ntabwo ndibuze kubijyamo byose nakubwiye nti ni byinshi ariko ikintu kimwe gikomeye ndibuze kugarukaho ni uburyo nishimira ihuriro nyarwanda ryashoboye gusobanura ibyo bintu muri international community. Serge, ndumva warigeze vuba ahangaha kumva ko abanyamerika ngira ngo ubanza ari bari iriya department yabishinzwe investigation na ntuza n'iperereza FBI bavuga bati u Rwanda rwaratubeshye. Serge, ibintu bisobanuro twagiye dutanga mu mahanga byinshi byagiye bituma ibinyoma by'u Rwanda tubicounteract cyangwa se tubigabanya aho baciye babeshya n'ibinyoma byabo natwe duko kumeze. Navuga rero icyo nishimira uyu munsi nuko maze kubona ko hari umusaruro mu bintu twagiye dukora. Of course ihuriro nyarwanda ntabwo navuga nanone ngo turakarwa, natwe ntiturakarwa nubwo tutari igihugu ariko dukorera muri sisiteme mu by'ukuri yenda kumera nka sisiteme y'igihugu. Iyi mpamvu mvuga ibi ngibi ni uko turitegura n'ubundi kuyobora igihugu, ntabwo wavuga ngo turi hano dukina. Mu gihe turimo kubona ibitagenda tukanabivuga twiteguye no kubikosora kandi dufite timu ihagije. Ibyo ngibyo sinabitindaho, dufite timu iri formidable isobanutse ikimenyimenyi mwumvishije ubutumwa chairman wacu amaze gutanga. Serge rero muri diplomasi nakwizeza abantu ko twakoze akazi kenshi, twasobanuye mu miryango mpuzamahanga dukoreciye muri za komisiyo zacu zibishinzwe, twagendereye ibihugu dusobanurira abakuru b'ibihugu, dusobanurira abagize amakomisiyo atandukanye muri UN, dusobanurira ibihugu n'amareta. Twashatse n'inshuti rero urumva ntabwo ari ugusobanura gusa ariko na mbere y'uko nasobanura urabanza ugashyikirana. Twarashyikiranye, twashakiye ihuriro nyarwanda inshuti kandi izo nshuti ndizera ko ari inshuti tuzatindana twebwe ntabwo tumeze nk'u Rwanda. Mbonereho rero Serge kwishimira ubuyobozi bwacu, ntabwo ibyo bisuko byakugeraho tudafite ubuyobozi buzima. Kimwe mu bintu numva uri buze no kumpa umwanya kugira ngo mvugeho ni ama Twitter menshi banyitirira ndetse bakavuga ko ngo ngayawe ubukuru nyarwanda urumva ziriya Twitter nandikiye Twitter ngerageza gusobanura ndumva uri buze ko mpakanya kihariye kugira ngo mbisobanure ibingibi byari bya diplomasi ariko ntabwo nakwishimira ibyo twagezeho muri diplomasi nishimira ubuyobozi bwacu kuko nibwo butuma tugera kuri ibingibi uhereye kuri chairman wacu Jerome nayigize iki mwumvishije ubutumwa amaze gutanga rwose ubutumwa butanga icyizere cy'ubuyobozi bw'ihuriro nyarwanda n'umukurikira Jenerali Kayumba Nyamwasa umuyobozi nubaha rwose nkunda cyane njyewe twagize n'umwanya wo kunakorana atari no mu ihuriro nyarwanda n'umwe mu bantu naje njyewe numva ko wanteye kwiyumva ko ihuriro nyarwanda ryampa icyizere cy'uko rifite ubuyobozi bwiza nta inana ryamo ukongera ukajya kuri VC2 nta kintu cya diplomasi numva twigeze tugeraho atari kiri inyuma murabizi ko no mu ihuriro nyarwanda ari we muntu ushinzwe ukurikiranira hafi ibintu bya diplomasi VC2 rwose Hategekimana sinzi ukuntu namuvuga muri cyane cyane mu mikoranire na komisiyo njyewe nshinzwe ni umuntu utuba hafi cyane kandi byinshi twagezeho iyo ataba tuba hafi ntabwo twajya kubigeraho VC3 nawe coordinator w'intara coordinator w'abakomiseri n'uyu munsi turi kumwe ikimenyimenyi mbega mu by'ukuri nakubwira ngo ihuriro nyarwanda ryakoze diplomasi kandi rizakomeza rikore diplomasi kuko twe twizerera mu kuvugana twizera mu kuganira twizera mu bitekerezo ni nayo mpamvu tuba turi hano mu masaha nk'aya ngaya twizera ko ibi gusharinga ibitekerezo kuganira n'abandi ku mu bwubahane ari cyo kintu gishobora guteza imbere igihugu niyo mpamvu rero ibi byose tuba tubikorera ahangaha mu ihuriro nyarwanda ariko tuyitegura no kuzabikora mu rugo ibyo dukorera mu ihuriro nyarwanda n'ubundi nibyo ni nk'umwitozo turimo dukora nibyo tuzazana mu gihugu biriya byose umuyobozi wacu avuze nibyo ko tubyemera ihuriro nyarwanda ntabwo twemera ibintu by'intambara ntabwo ibyo nibyo ari byo dushyize imbere icyo dushyize imbere ni ibiganiro ibyo twagiye tubivuga Serge mu buryo butomoye twagiye tugira inyandiko twandikiye Leta y'u Rwanda twandikiye abayobozi kariya gatsiko kabitse ngira ngo nta kindi bakisasira bisasiye inyandiko twabahaye imwe ku yindi bimwe hari igihe twigeze twandika turi ihuriro nyarwanda hari n'igihe twagiye twandika dufatanye urunana n'ayandi mashyaka FDU abo turi kumwe muri P5 abandi bakorera ndetse no mu Rwanda ibyo byose twagiye tubivuga n'uyu munsi mbonereho umwanya wo kubyibutsa dukeneye kuganira na Leta y'u Rwanda ariko ibyo ngibyo rwose babyumve ko usaba ibiganiro atari faiblesse gusaba ibiganiro ntabwo ari uko twumva isi yatuguyeho kuko igihe nabyiye mbyumva muri koridozi za Kigali ngo kubera ko twibutse ibiganiro kenshi ngo kubera iki ngo ni ukubera ko tunaniwe ngo ntabwo tunaniwe kuko abananiwe ni Kigali kandi ibyo ngibyo biragaragara international community irabigaragaza region irabigaragaza ahubwo igihe kigiye kuzagera mudushake kugira ngo tunaganire amazi yarenze inkombe mutagifite naho muhagarara ngo tuganire tuzaganira se muri ku muhanda ndetse aho ngaho Serge ibindi ndaza kuba
ndikoze cyane ambasada ugifite ijambo kugira ngo ndagira ngo mpite njya ku bibazo uvuze kandi binagaragara na hano abantu baravuga bati wakoze umurimo ukomeye cyane bagushima wakomoje ku kintu kirebana na diplomasi y'u Rwanda uko Faci yafashe iya mbere kugira ngo ahuze igihugu cya Uganda na Kagame byaracikaga Faci yagiye ku butegetsi umuriro waka hagati ya Kaga
barimo guhandura amavunja muri Uganda wenda Fati yatekerezaga ko ari ikibazo kiri hagati ya Kagame na Museveni ariko nyuma y'igihe gitoya yahise asanga nawe Kagame abaye ikibazo kuri we wabikomojeho ariko n'ikintu gikomeye cyane Kagame ntabwo ari inshuti mu karere Kagame ntabwo ari inshuti wavuga iri fiable kuko Fati yamwibeshyeho de au départ avuga ati ni umuntu muzima ni inshuti ni iki wabikomojeho kugura by'ukuntu bakwanditse bavuga bati ni wowe ujya guteza ikibazo unabikomojeho amatwite yigirwa atambuka avuga ati RNC ntibaho RNC yarasenyutse hasigaye komanda François Mutuyimo ngo turi kumwe hasigaye njyewe hasigaye Rusagara kubera iki tactique ya Kigali iri cipi cyane bagerageza kubeshya abanyarwanda kugira ngo bumvishe yuko bagomba kuryama bagatekana ko nta opozisi ihari bati opozisi isigaye ni komanda ni Mutuye Mungu ni Serge ngo wishakire amafaranga muri YouTube uzi niyo amafaranga yabaga arimo ntayenda nabona by the way ati na Rusagara ngo niko dusigaye angaha ariko ndagira ngo ugaragare ku kintu cya diplomasi kuko gikomoje uvuga uti wabaye ikibazo ariko singira ngo ube wowe ubare ikibazo ugaragaza ukuntu Fati yagerageje kunga Kagame na Museveni bikananirana nicyo ngira ngo ni wibandeho kuruta izi tweets za fake no gukwirakwiza bavuga bati ihura ntago rihari ariko iyo turabyumva niko bateye ntago bashaka kuba abantu bazima ngo bavugishe ukuri ijambo ryanyu muracyafite mikoro ijambo ryanyu
murakoze cyane Serge urakoze cyane kubera ko mu bintu numvaga ndi buze gutindaho cyane yewe ni ziriya Twitter nta nubwo ari imwe rega burya bafite Twitter nka zingahe zirenze nk'icumi banyitiriye bagenda bandi kuko bashatse bakaritwitinga bintu byinshi cyane usanga zimwe zifite followers nka 400 izindi gutyo gutyo ndeka mbashimire kunyamamaza icyo ni kimwe no kwamamaza ihuriro nyarwanda ariko ndashaka kugira ngo mbereke ubuswa bwuzuye muri biriya bintu icya mbere bimwe mu bintu bisenye kariya gatsiko bibanditse ubusa ni imikorere iri chipu nk'iriyo buriya ntabwo nacecetse nanjye biriya bintu nabiganiriye n'abayobozi ba Twitter nabiganiriye ntaho ntabigejeje kandi barabizi barimo kubikurikirana barabizi ko u Rwanda rukora amanyanga nk'ari vuba aha ngaha wenda bazamba nabafatira n'ibyemezo bikomeye kubera ibintu amanyanga nk'ari icyo ni kimwe icya kabiri ndashaka kugira ngo mbonereho umwanya wo kubabwira yuko nta kibazo jyewe Charlotte mfitanye n'ubuyobozi bwanjye bw'ihuriro nyarwanda uhereye kuri chairman wanjye mu kanya wari urimo atanga ubutumwa ndamwubaha ndamukunda uwishyizeho umukurikira Kayumba Nyamwasa ari nawe bashyize no muri iriya Twitter y'uyu munsi birababaje cyane kuvuga njyewe ko navuga ngo Kayumba ni igisambo igisambo se kiyoboye ibindi bisambo kiri i Kigali kitwa Kagame n'indi utakiza ntabwo njyewe ntukana mu nyumve neza ariko ndimo gukoresha amagambo bakoresheje ziriya Twitter Serge zandikirwa mu biro bya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda niho zitegurirwa
ntabwo
abantu bazitegura
nikaga ntabwo ari nyakubahwa nyakubahwa n'umuntu wiyubaha nikaga nyine
nyine nakoresheje nyakubahwa kubera ko navugaga ibiro by'umukuru w'igihugu nibyo nubashye naho uriya we mikorere ye n'ayo magambo avuga njyewe nakwita Kayumba Nyamwasa igisambo igisambo umugabo wiyubashye nk'uriya baragereranywa se ahubwo Serge ndakubwira ntabwo mukuratira kuko wowe uramuzi ni umuyobozi wacu twese ariko jyewe sinatinyuka n'umunsi n'umwe nta nyihumeka ntabwo nzita Kayumba igisambo kuko ntigeza mbere igisambo nta n'uwo yabereye igisambo nzi ahubwo igisambo ni ikiriya cyakuye mu gihugu twese igisambo se ninde ukiyobewe igisambo cyahemukiye Rwigara yaragikoreye ibyo yakoze igisambo kishe Alphonse igisambo kishe Sendashonga igisambo kishe abakigize icyo kiri igisambo cyahemukiye na na prezida wa Uganda ariwe wakigize icyari cyo igisambo ninde ninde wavuga ubusambo akabuzana kuri Kayumba kaho kugira ngo abuzane abubwite nyirabyo ko nge ntekereza ko baba bagira ngo batwibutse icyo bari mu byukuri ni nayo mpamvu baba bakoresha ariya materime yose irisambo yabarahemu ibintu nk'ibyo ngibyo ariko Serge ndashaka kugira ngo nkwereke timing y'ibi bintu barabona aho bageze buriya barasesa imigeri aho tubageze baravuga bati rero reka twatake umuntu witwa Kayumba reka dukoreshe Charlotte kugira ngo dukoresheje amatwito twaremye noneho ajya agira cyajugunya y'akantu abagira cyo cyajugunya y'akantu bandike iyo banditse buri gihe nta na rimwe bajya bandika Twitter ntarimo kugira icyo mvuga kuri Kayumba nababwiye ngewe ngo ndimo kuza mu ihuriro nyarwanda umuntu wa mbere wankuruye ntari nanabaza n'imigabo n'imigambi y'ihuriro nyarwanda ngo noneho risimentinge numve mbyiyumvamo cyane nuko nari nzi ko ahantu Kayumba ari haba hari ahantu hasobanutse Kayumba ari arabazi kosa ufatanyije n'abayobozi bamwe bari mu ihuriro nyarwanda n'abamaze guhitanwa n'agatsiko nk'abakaregeya bashyize hamwe ibitekerezo byabo baforminga ihuriro nyarwanda biriya nka reka Serge mbibutse nk'ikintu nabonye muri iyo twita kiranzesa maze mubitanye na nje hano kuri Radio Itahuka mubitana na chairman wacu bwa mbere arimo gutanga ubutumwa mwibuke ko bavuze ngo Kayumba ngo ni igisambo ngo ikimenyimenyi ngo nta n'ubutumwa azatanga ngo butwifuriza umwaka mushya muhire ngo nta n'ubwo azanga ngo ubutumwa busoza umwaka ngo ntabwo azatanga ngo twarategereje ngo amaso yaheze mu kirere ngeze ahangaha numvaga n'ubundi ndibuze kugira ikintu nkivugaho ahangaha kuko Radita ukayumva n'abantu benshi mbonereho gusobanura njyewe imyumvire yanjye cyangwa se aho mpagaze Serge uyu munsi byanshimishije cyane kubera ko naje ndibuze kuvuga ko gutanga ubutumwa bw'ihuriro nyarwanda butangwa na chairman wacu ku munsi nk'uyu nguyu na vice chairman wacu General Kayumba ashobora kubutanga chairman wacu abimusabye ndashaka kugira ngo mbwire abantu bamenye ko ihuriro nyarwanda tugira structures zikora kandi twubaha ntabwo dukora mu kajagari nk'abira by'i Kigali niba ubuyobozi bw'ihuriro nyarwanda buhari tukaba bwose bukora chairman wacu ku munsi nk'uyu nguyu n'utanga ubutumwa bitavuze ngo Kayumba ntabwo nta ruhare yarwigizemo gutegura ubwo butumwa bitavuze ngo nta jambo afite ariko ni vice chairman dufite chairman wacu Jerome nagize iki kandi amaze gutanga ijambo ryiza mwese murabyumvise kuvuga rero ngo turihebye ngo kubera ko ngo Kayumba ngo atatanze ijambo ni bya bintu by'akajagari k'i Kigali bashaka kuzana byo kuba umuntu ari vice noneho akaba yikinze inyuma ya chairman ariko akaba ngo ari bya bindi bya vice president na president mu gihe cya Bizimungu uriya yaba ari vice president ariko asa nkaho ari we president si uko nguko ihuriro nyarwanda rikora abanyarwandakazi inshuti zacu mutwumva si uko ihuriro nyarwanda rikora numvishije hari n'abantu bavuga ngo ihuriro nyarwanda ngo risigaye kuri radiyo na televiziyo Itahuka ngo kubera ko ngo ibikorwa byacu vice chairman vice through iwacu yigeze kuvuga ari ndamushurire cyane nawe nzi neza ko anyumva turi kumwe muri kino kiganiro yigeze kuvuga ati twebwe dukora
ambasada ari ntabwo turi kumwe yikonekse ariko yahita agenda kuko ari mu rugendo ntabwo ari gutanga ibitekerezo ariko nagira ngo mbese
yikonekse ibyo ari byashobora kuba aduteze amatwi atwumva ndabizi yigeze kuvuga ati twebwe dukora smartly ati dukora mu buryo buri smart ntabwo ari ngombwa kugira ngo dukore dusakuze ibyo dukora ibikorwa byacu birigaragaza uyu munsi aho agatsiko kageze ntekereza ko batishimye kandi ntekereza ko ihuro nyarwanda rifite mu ruhare rukomeye cyane ikimenyimenyi research turimo kwinjira mu mwaka mushya reka tubitega amaso ntabwo ndibuvuge byinshi ariko ndabibona n'abandi benshi barabibona agatsiko kageze kageze ahantu hata
sorry numva mikro yawe itumvikana neza ambassador ariko turakugaruka mu kanya ndagira ngo mbanze mu ijambo Comrade Rusagara Inyasi ariko dore kugaruka ku kintu cya diplomasi gato mbere ko ngaruka kwa ipimake nawe wifuza kuvuga ku bindi bitandukanye Comrade Rusagara waba unyumva
Comrade ndakumva
yes wifuje kugira icyo uvuga kuri diplomasi ya Kagame y'uyu mwaka igaragaza ko rwushwanye n'amahanga ambasada Charlotte sinzi ko bigenze mpita mbona korefite ari nziza wahita ufata ijambo ugatanga icyerekezo cyawe kuri iki kibazo cya diplomasi
urakoze cyane Comrade nongere ngo ushimire kandi nshimire na ambasada Charlotte ko agerageje gusobanura ibyerekeranye na diplomasi mu ihuriro nyarwanda uko bihagaze ndetse n'u Rwanda aho ruhagaze mu magambo make rero ko byinshi yabisobanuye ntago ndi buvuge amagambo menshi ariko mu ijambo rimwe nshaka kuvuga ko u Rwanda muri diplomasi rwaratsinzwe kandi ibyo hari ingaruka bifite zikomeye ndetse zinagaragarira buri wese kuko ntago bishidikanywaho ko uyu mwaka turimo dusoza iyi minsi mikuru tuvuyemo ari noheri n'ubunani twinjiramo ni iminsi y'ibiruhuko abantu baba baruhutse bishimye ariko uriya mugabo w'Ikigali Kagame ari mu bibazo ari mu gusuhererwa kubera gusa ko iki kibazo ko yatsinzwe urugamba rwa diplomasi abadukurikiye rero ndibwira ko abenshi babizi diplomasi ni uburyo abantu babana ni uburyo ibihugu bibana n'ibindi mu mikoranire y'ibihugu hagati n'ibindi bikagira relationship iri healthy kuri Kagame rero ni ibintu bitandukanye cyane kandi mwagiye mbibona nibyo navuga ku cyo kintu Kagame yagitsinzweho kandi ni ikintu gikomeye cyane kuko nta gihugu cy'ubwacyo cyonyine gishobora kwibanaho cyonyine bisaba ko igihugu kibana n'ibindi ariko iyo myumvire iyo mibanire ni imibanire igomba kuba iri kuri standard runaka arizo Kagame atashoboye kugeraho n'agatsiko ke ubigereranyije n'uburyo busanzwe ku buryo bushobora kuba bwakumvikanira abantu bose umuntu yavuga ngo wenda ugereranyije igihugu n'umuryango runaka noneho murabizi ko mu muryango haba umuryango ushobora kuba ufite abana bitonda bafite ikinyabupfura bavuga neza ku buryo ahantu hose abantu babarata noneho hakaba n'undi muryango ugira abana b'ibirara bavuga nabi basuzugura bahubuka barwana ku buryo igihe icyo ari cyo cyose umuntu abantu baba babiganya aho bavuga bati eti ni wa mwana wo kwa kanaka ibyo rero iyo ubigereranyije gutyo usanga u Rwanda ari wa muryango ugizwe n'ibirara umubyeyi ni umusinzi imyenda yamucikiyeho yapfuye nabi nta burere yahaye abana nabo bagenda baririmba iby'ubusinzi nibyo ngibyo kwa Kagame nibyo kuko ni umuryango ubuhari uburi mu gihugu runaka ndetse unaturanye n'abandi bantu ariko abandi indi miryango irimo abana barezwe neza baba babiganyira baba babuza abana baba ati muramenye ntimukavane n'aba kanaka abana bahariya ni za hene mbi utazirikaho iyawe niko u Rwanda ruhagaze kugeza uyu munsi nacyo ni igihugu none iracyemera gifite n'abayobozi ariko imibanire yacyo iteye ishozi mu mibanire y'ibindi bihugu n'ibindi. Nimukurikirana mukareba rero kugira ngo mukomeze mure kugira ngo bisobanuke neza uburyo u Rwanda rwatsinzwe muri diplomasi. Abantu bajye bagenda babirebera akenshi no mu nyandiko zigenda zisohoka ari mu binyamakuru biriya bivuga bivugira u Rwanda. Hari inyandiko yasohotse ivuga Blinken ko ari igihugu ngo uruzinduko rw'amatiku mu Rwanda, bavuga uruzinduko rwa Blinken. Blinken ngira ngo muri iyo nyandiko baramusobanura ni umuyobozi ukomeye ku isi, kuko ni umuyobozi mu bayobozi bakomeye hano muri Amerika. Kandi Amerika ndibwira ko abadukurikiye barabizi na Kagame arabizi ko ari igihugu rutura. Blinken rero kuza akaza mu Rwanda akaza akabwira Kagame, twarabiganiriye kuri radio cyane, akavuga ati ariko nyaboneka uyu muntu bikwiye kugenda gutya, ni umuturage wa Amerika, dore uburyo yafashwe sibyo, dore urubanza rwabaye tekinika bigenda bite, birakwiye ko uyu muntu rwose mumwihorera akoresheje imvugo ya diplomasi nziza. Kakarara wa mubyeyi w'akarara wasinze n'ibyana bye by'ibirara byose agahubuka ati reka ati uvuye muri Congo bakwemereye gucukura ibirombe byose, ati niyo mpamvu ni wa musinzi ntagaze uko bavuga. Ntago Blinken kuvuga kuriya ari uko Kagame kuvuga kuriya ntago ariko arusha Blinken igihugu kikomeye, ntago ariko ari wamurusha ingabo, ntago ariko ari wamurusha ubukungu, ariko araza akoresheje ya mvugo ya diplomasi ya yindi igiriranywe n'umuryango ufite abana barezwe. Akarara n'utwana twe n'uduki twose twahaguruka tukajya kuvuga za mvugo nyandagazi. Ibyo no
gutumbukira. Izo mvugo nyandagazi nizo ambasada yakomozagaho, kandi sinifuza ko nzitinda kuko ukomoje neza kwa ruturara n'utumayibubu niyo afite. Sinzi niba bivuga neza, abantu bagomba kumenya abantu tudiringa nabo ko ni bamayibubu, ko dushaka kubafata nk'abantu basanzwe kandi ari bamayibubu. Gerageza ushyirikire ikintu ku mucyo mu minota umwe ibiri kugira ngo turangize ingingo ya diplomasi tujye ku bandi ko tumaze umwanya. Komandante Rusagara.
Urakoze cyane komeye. Ntabwo ntinda rero tujye kubivuga hano ko Kagame yari umuntu w'isarigoma riri aho ngaho. So nta isarigoma riyoboye igihugu rero n'abandi bakurikira abakora za diplomasi abayobozi mu nzego zitandukanye nabo ni udusarigoma dutoya dukomoka ku isarigoma rikuru. So ntabwo abo bantu rero uzabatuma kujya kuvuga kujya kugira imibanire myiza n'igihugu nka Amerika n'ibihugu bitandukanye, kubera impamvu no ibi bihugu byonyine icyo baba bakora ni diplomasi. Imikorere, imvugo ni diplomasi. Uko igomba gukorwa nubwo bayikorana bagerageza kuyikoresha ku muntu utabyumva neza. Rero mu magambo makeya Kagame yagiye yigaragaza, murabizi diplomasi yagiye ayishoramo amafaranga menshi cyane kugira ngo bagerageze gufata ibyemezo cyangwa kuba biri muri faveri ye, yabishyemo amafaranga menshi ariko hari aho bigera bikanga gukora. Yaguze ibibunda byinshi cyane, byinshi, buri bibunda bigezweho na za tekinoloji zigezweho, ariko kugeza uyu munsi urabona niyo bataka nko kuri ya ntambara M23 baravuga ati diplomasi ya M23 yarananiranye. Nta M23 ibaho ahubwo ni diplomasi ya Kagame yarananiranye. Ibyo bibunda bizamara iki usibye ko bizamara kurasa Kagame? So Kaga mubona iminsi amaze ku butegetsi arimo abaperezida badusaziyeho, ariko niwe bahora bunga, niwe bahora bunga abaperezida batoya baje ba Uhuru baraza bakamwunga. Ni wa mwana murizi ahora yiteye ibyondo buri kanya bamwunga kubera utwo tubunda afite hariya tumushokashoka. So mu magambo makeya Kagame arabona ahantu ari magana urugamba rwa diplomasi. Diplomasi ubwo yamutsinze ntago ariho, ashobora kuba yakwica umuntu uyu munsi, ashobora kuba yafunga abantu, ashobora kuba yagira gute, ariko ahagana ni habi. Kandi ntekereza ko n'iki gihugu mubona gikenye gutya, ntago gikenye kubera n'impamvu ahubwo Kagame nuko agisahura kuko abona ko ejo ntago ahari. So rero Serge reka ndeke gutinda nsoza mu magambo makeya, nuko icyitwa diplomasi Kagame yagitsinzweho. Utsinzwe diplomasi ntago ashobora gutegeka igihugu kuko ntago ashobora kubana n'ibindi bihugu kandi nta gihugu gishobora kwibanaho cyonyine. Ni ikibazo cy'umwanya mutoya Kagame akerekera hagomba kwerekera. Nje ku bwanjye ntekereza ko uyu mwaka tugiye gutangira Kagame agomba gusohoka mu kabati yihishemo akaza agasaba imbabazi tukareba uko tumugenza ni ikimara cyacu cyangwa se akimanika akiyahura bikarangira ibyo bikarangira abanyarwanda bashoboye gufata igihugu cy'u Rwanda bakagiha agaciro bakagiha uburyo bwo kubana n'ibindi bihugu muri standard ibihugu bibanamo bagafata igihugu bakagishyira muri urwo rwego. Murakoze.
Murakoze cyane Comrade Rusagara ukiri aho ngaho gatoya. Ndagira ngo ngaruke ku ijambo wakoresheje muri uyu mwaka, wavuze amagambo akomeye abantu bakigarukaho baravuga bati kubera iki Maitre Rusagara yavuga amagambo nkariya. Waravuze uti ababishoboye ni banyweshe Kagame. Ijambo kunywesha mu Kinyarwanda ni ugukiza nyine abantu. Kubera icyo ukoresha amagambo nk'aya n'amagambo agarukwa muri uyu mwaka, aravuze ati ababishoboye ni banyweshe Kagame bakize abanyarwanda. Wayi wavuze ari amagambo
birisobanura Kagame ni icyasha ku gihugu cy'u Rwanda. Kagame ni umwanda ateye umwanda mu Rwanda. Igihugu ni ikintu kinini kinini kiranduta kiraruta Kagame kiraruta umuntu uwo ari we wese igihugu kiramuruta. Kubera inyungu y'igihugu Kagame ho kugira ngo akomeze asebye igihugu atugaragaze abe sarigoma abakorana nawe bose baba sarigoma ku buryo naho abanyarwanda bose bakwitwa amasarigoma, Kagame yanywa akagenda igihugu kikakomeza kikajya imbere. Uwo ari we wese wakwitwara nka Kagame, uwo ari we wese wazana icyasha ku gihugu wagitukisha wakigaragaza nabi, uwo muntu aba agomba kuva mu nzira. Umuntu uwo ari we wese ndabyongereho none umunyarwanda uwo ari we wese afite inshingano yo kumukura mu nzira mu buryo ubwo ari bwo bwose, ariko akava mu nzira agakura icyasha ku gihugu. Nicyo mashaka gusobanura.
Arakomeye cyane Maitre Ignace Rusagara, reka tumushimire. Ambasada, kubera ko ugiye ari gito ndagira ngo ngaruke wenda niba harakantu wari wibagiwe umurongo wakugwa gucikanye utarangiza gutanga igitekerezo mu gihe cy'umunota niba ari igitekerezo wari ufite wasorezaho kugira ngo njye kuri bagenzi bacu tukajya ku zindi ngingo tuvuye kuri iyi ngingo ya diplomasi. Waba unyumva Ambasada Charlotte?
Serge, ndakumva kandi nari nkurikiye ubwunganizi bwa Comrade. Muranyumva?
Kumva neza nyarutsa rwose umunota umwe kugira ngo njye kuri bagenzi bacu bandi.
Mu by'ukuri buriya ntimukagaye buriya buyobozi bw'u Rwanda. Hari abantu umuntu abyiruka uko ya umwana abyiruka uko yateruwe uko yatangiye buriya bari abantu bayobowe n'isarigoma koko. Sarigoma ni street boy, ni umuntu ufite amateka y'ukuntu yabayeho. Ari amateka ye rero abuze professionalism mu miyoborere, abuze leadership qualities. Ni nayo mpamvu abantu b'imfura cyangwa se abantu bari professional mu mikorere nka bakayumba baba baramuhunze natwe twese, nuko tutashoboraga kuba muri iriya system imeze kuriyo. None se tekereza nawe, ni gute ejo yasabaga kuba kuri table d'honneur na perezida Biden? Yarabyivugiye ibyo ngibyo mubyumva, avuga ati ngize umugisha yanyakira. Bwacya mu gitondo ati umuyobozi we ari hariya yirukanka inyuma y'ubuntu bwo bwa Minerals n'ubundi ngo muri Congo ngo nicyo cyari cyamujyanyeye. Biriya bintu byo gutukana no kwandagaza abantu nta diplomasi, en fait tubyita diplomasi ariko iriya ntabwo ari diplomasi. Iriya ni imikorere y'amasarigoma koko, ni imikorere y'abantu barakinga leadership qualities cyangwa se diplomatic
resources. Urakome cyane Ambassador Charlotte, reka ngushimire kuko ubisobanuye neza kandi tuzagira umwanya uhagije muri 2023 kwishyura muri ibi bibazo, kandi ngushimire ko waje kubiganira kuri mugoroba. Reka twihute ndaza kugaruka wenda niba ugihari turaza kuguha undi mwanya. Reka njye kwa Epimake Ntamushobora, Epimake wabunyumva kugira ngo ni wowe wifuje kuvuga ku ngingo ikurikiyeho ndagira ngo ndebe niba nkubona. Epimake wabututeza amatwi kugira ngo tuguhe ikaze tujye ku ngingo ikurikiyeho.
Ndabumva neza kana Serge.
Epimake magambo ahinnye kubivuzwe na Charlotte Mukankusi ndetse na Rusagara gato ku komantari gusa mu masegonda 30 mbere yuko tujya ku ngingo wifuje kuvugaho.
Ndabashimira cyane kubera ko bagaragaje uburyo uyu mwaka urangiye Kagame n'agatsiko ke barambitse ubusa na diplomasi bakoze diplomasi ubwayo yarabagaragaje donko uretse no kuri iyo diplomasi ubwayo wayitsindwa watsinzwe byose uyu mwaka usize Kagame n'agatsiko ke bambaye ubusa nsize barimo kubyina muzunga ku buryo bugaragarira buri wese n'intore ubwazo birazibona kubera ko zarangije gucika imbye no guceceka ku buryo bugaragarira buri wese ariko nagira ngo nunganye Rusagara kuri iryo jambo wamubazaga ati yavuze ngo wanywesha Kagame uwo ari we wese njye ndabona nta Rwanda ugomba kuba azi n'amateka nubwo akiri mutoya rwose Kagame yigize umwami uganje ku ngufu mu gihe cy'ubwami abandi baranyweshwaga igihe babaga babona bashobora kuzanira amaromerane kuzanira ibibazo ingoma ihari ariko Rusagara we ntabwo yavugaga kugira ngo anywe ahereze abanyarwanda bashoboye kuyobora igihugu abanyarwanda bakibonamo bose abanyarwanda bakagira amahoro bakagira ubwuzure na demokarasi n'ubumwe nk'uko tubivuga donko kugira ngo babone pisi bategeke igihugu nkaba numva nta kosa mfite ryo kuvuga rwose ko uwanywesha Kagame uwo ari we wese ari lobyembeni Rwanda ni iki ni ibinyo ni cyaboneka mu Rwanda nka Kagame ibyo rero nkaba numva wakimara uwo ari we wese nandi gitekereza nka Rusagara nta kibazo cyaba kirimo ariko icyo nshaka kuvugaho ni uburyo intambara ya operation M23
utarageraho kandi harabambwira bati kandi nani ndabibona connection yawe irimo iracikagurika sinzi niba uri kuri wifi ariko wenda wareba Rusagara arakunzwe kandi Rusagara afite ubutumwa bwinshi banyandikira ngaha kubera ko avuga ikinyarwanda cy'umwimerere aravuga ati nimukubite imbwa mu ivane mu kiraro nihagire umwesha Kagame Rusagara ifite amakode akoresha ya Mars 2022 ni credit rwose ntabwo amagambo arayanjye ati abamunyweshe nibamunyweshe nibakubite imbwa bayivane mu kiraro imbwa ntabwo iba mu kiraro inka niba mu kiraro epimate aho ntabwo turi bagaruke wenda uzaza kubigaruka uri kunagira ngo bivuge kundi mo ndabyandikirwa ngaha ku byaranze 2022 Rusagara afite amagambo akomeye yakoresha ari muri code abantu bategereje babasha gufungura ngo bamenye icyo arimo kubasaba wenda bizaruka 2023 urashaka kwinjira ku ngingo ya Congo ni nayo wifuje ko twavugaho kandi ayifite kuri gahunda aha ngaha reka tuyinjiremo noneho mbere y'uko twayiganira kuko ni wowe ugiye kutubwira ku bibazo bya Congo noneho tubanze tuyumve neza
ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui remettent, qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherai. J'aurai honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain.
Epi make wifuza kuvuga kuri ingingo ku bibazo bya Congo nagira ngo mbanze mwibutse amagambo yavuzwe na Faci kandi akomeje kugarukaho cyane ijambo ryanyu epi make na mushobora mbere yuko tujye ku bandi bagenzi bacu ijambo ryanyu
ya ntabwo mbitindaho cyane kubera ko ingingo twayivuze inshuro nyinshi mwayikoreho ibiganiro byinshi we na komanda na Barake komanda Francois gusa icyo nagira ngo nibutse abanyarwanda nagira ngo iyi ntambara ingabo za Kagame zirimo zakoze kuri Congo bitwikira umutaka wa M23 ndashimira komanda Francois na Barake bo baravuze bati ni operation M23 irimo gukorwa na RDF muri Congo nta M23 na operation ni izina rya operation barimo gukora nk'uko ingabo z'Uburusiya zirimo gukora operation militaire babijije uko Putin abivuga operation militaire muri Ukraine nabo ni operation militaire za RDF muri Congo byitaye M23 n'existe pas ntabwo ibaho ibyo rero ni iyo operation agaragaza ariko iyo operation bari mu gukora bitwaje biyita M23 nagira ngo mbabwire ko isize uyu mwaka Kagame n'agatsiko ke bambaye ubusa 100% donc muri mu byerekeranye na diplomasi ambasada Charlotte na Rusagara babyerekanye neza ko batsinzwe mpaga mu rwego rwa diplomasi kubera ko Congo Kisegedi na Timu yarabarushije neza cyane basigara babyina muzunga kubera uko ubungubu biragaragara ko ntaho bagikomanga ngo bikunde naho biri gukunda ntacyo babamarira barababwira bati barabarushije icyo ni icya mbere icya kabiri yabambitse ubusa Kagame wari warigize igitangaza wari warahindutse baramutinyutse toroka yahindutse bamuciye amazi ku buryo ubungubu bwa buhangajebwe ntabwo agifite iyo ubona Kisekeda mutunga intoki gutya ati ntabwo abanyarwanda ari abanzi banyu ahubwo agatsiko ka Kagame kiriya cyasha kiri mu Rwanda ahubwo muze tubafashe ahubwo twari dukwiye kubafasha bafite ibyago byo kuba bapfukamiwe ku ijosi babapfukamije bafite inkota ku gakanu bakideparasa kiriya kibi nanjye kiriya kibi kikava muri Afurika icyo ni ikibazo gikomeye cyane ikindi aho bambaye ubusa ni bya bindi
aho ngaho nyine abantu baravuga mu byo erega ngiye mbanga buri munsi ukeka ko Faci yavanye imbaraga zo kubona ko Kagame ari ikibazo ku Banyarwanda kuri twebwe kandi ndabishima ni nabyo ni ukuri ariko no ku karere kuko avuga ati twari twaravuze ko muri Afurika twagombye kuba twarahagaritse urusaku rw'imbunda muri 2020 ariko n'umuntu wigira ko ari igihangange mu ntambara ari umuntu uzi kurwana ukeka ko Faci yavanye he biriya bitekerezo na inspiratio kubona Kagame nk'umuntu muzi kuturusha twebwe nk'abanyarwanda tumanye tumaranye nawe imyaka 30 atwica umunsi ku munsi
erega bwana Serije imyaka 12 tumaze turi mu gusobanura iki kibazo cyacu ntabwo ari imfabusa nubwo abantu badashobora kubona ko diplomasi ibyari imbuto ako ka mwanya nibumve akazi twakoze imyaka yose nibumve aho twagiye dukomanga dushobora ne byonyine hari ibyo tuvuga bikagera mu matwi abakongomani ariko hari n'ibyo babana ku baturanyi twasobanuriye iyi myaka yose ariko ubu noneho bakaba batangiye kunga amajwi yabo kunga bavuga bati ariko wa mugani ibitavuze umwe ntibivuga babiri bikavugwa n'abantu batatu bane batanu Uburundi burataka ibibazo na Kagame Ubuganda burataka ibibazo na Kagame Kikwete na Tanzania bataka ibibazo na Kagame nta muntu n'umwe badaturanye udataka ibibazo na what's going on kuki batakuye ibyo bintu ibyo rero ni ibigaragaza ko akazi tumaze iminsi dukora imyaka yose cumi nuza wa mugana w'umunyarwanda uvuga yabo ni umwana w'imyaka itanu ataje kumutuma ati nzagira kana kanana inzanya telefone yanjye cyangwa nzigiye mu ruzuye injigo yanjye aho irakayizana aravuga ati sindari buye natwe iyi diplomasi yacu yagiye buhoro ariko ibyo ari byose rezulta zayo zitangiye kwigaragaza ibyo rero ntabwo ari rofedi yaza ko abantu bose batangiye kumubona bakaba batangiye no kumutunga intoki nk'uko bakaba batangiye kuvuga n'amagambo akomeye natwe twavugaga twigengesereye kugira ngo batagira ngo turabasazi cyangwa turapfukana cyangwa dushima isozi ariko urabona aho bigeze ugana serivi iyo bigeze ku minisitiri wo muri kongo bari mu kumuga bati nta muntu ofisiyeri wacu uzongera gukora mu ntoki za rukarabankaba we Kagame nta muntu uzongera gufata ifoto nawe ntabwo bizongera bibaho igihe cyose atari yafatirwa ibihano igihe cyose atari yashyirwa agomba kujya bwana serije urumva aho bigeze ibi byose ntabwo Kagame yabikekaga mbere y'uko mbere y'intangiriro z'umwaka umuntu wamushutse rero ngo ajye gukora iriya operasiyo militeri muri ntuza muri kongo yamwambitse ubusa cyane kubera ko biragaragara n'abakongomani batangiye kumwisobanura bati biriya byose ntabwo ibyo yitwaza byose ntabwo bizakunda imitego yose ashaka kudutega ntabwo tuzayigwamo ibyo yumva imitego yawe na fpr baba barateze abahutu mu rwanda ntabwo tuzayigwamo nk'uko abarundi batayiguyemo bakaba baramushwekurije bamwambitse ubusa kugeza aho we na guverinoma ye n'agatsiko ke birwa basenga imana bapfukanye bati mana nyagasane tugobotorere jenoside muri kongo barasenga basa jenoside ko yaba muri kongo nk'uko basengaga basaba ko jenoside yaba mu burundi bwana serije wabura umugabo wabura umuntu utekerezo utari ikigo cyangwa utari igicucu uzi ibibi bya jenoside ugasenga ngo jenoside iba ahandi ugasenga ko hari abantu bapfa kugira ngo ubone uko ugera ku nyungu zawe bwite zerekeranye n'ubukungu no kugira ngo ujye kwiba koko wabuze abacika cumi n'akababaro kabo n'ibisoro bafite n'ibikomere bafite ukajya gusaba ngo jenoside ibe ukirwa uririmba jenoside amanywa nijoro nta n'umuntu n'umwe wapfuye uri mu kugaragaza muri kongo uri mu kwirwa uzenguruka inkambi zose ubabwira ngo inkambi z'abanyekongo ziri muri ntuza muri kongo ntabwo barasheho ikiziba ngo bajye kuvuga ngo jenoside irimo kuba muri kongo ngo none nibabareke batahe ubugwa rw'fpr n'agatsiko kabo bamaze kugeraho ni ukwambara ubusa buri tekereza kujya kubira impunzi z'abanyekongo ngo jenoside irimo kuba muri kongo ngo none nimutureke dutahe ndabona ni ukuvuga ati impunzi irimo kuvuga ati jenoside irimo kuba mu gihugu cyacu none bagenzi bacu b'abanyekongo barimo gusubiza jenoside nimutureke natwe tujye kuba jenoside koko urumva ubucurabwenge bwarabashiranye niba basigaye ubugwa rw'igusa ikindi kandi ko waragiye no mu nkambi ya kigali wanyibukije wa mugani w'ikirundi uvuga ngo nasanze bajya baranyima babura ubwenge barantu aba banyekongo barahagurutse bati turashaka gutaha aho kwicwa n'inzara mu rwanda reka tujye kwicirwa n'inzara n'amasasu muri kongo mu mirima yacu aho twavuye babamisha mu rusasu none baraje bati nimuze mujye kwigaragamba ikindi cyagaragaye patrick muyaya yarabivuze polisi parari wa guverinoma ya kongo ati nta muntu n'umwe ufite duwa yo kwigaragambya mu rwanda nta freedom of speech bafite ariko noneho impunzi nizo zabonye uburenganzira bwo kwigaragambya bwana serije abantu ba kangondo ntabwo bigaragambije n'ibibazo bari bafite abantu bahehe bose ntabwo bigaragambije ariko izo mpunzi nizo zabonye uburenganzira bwo barabivuga bati nama wewe gaciro kagama ashaka nukuza ku gusahura Kongo ashaka nta kindi yaragaragaye ko kagame muri ibi bintu yigaragaje ariko nukuva ku bagitegeka ku Rwanda yigaragaje nk'umwana w'indahaga yigaragaje nk'ubu ntabwo nabona izina nabiha mu Kinyarwanda ariko yagaragaje filozofi y'ubusiha donko ntacyo wamuhanga azahage Kagame ni wa muntu ushaka ibintu bya Rujugiro yakwangaka agashaka kumwica akamutoroka ariko n'ibyasigaye byose akabijyana Kagame ni wa muntu ushaka ibintu bya Rwigara kugeza ubwa mwinshi ibintu byose akabinyaga Kagame ni umuntu wifuza uturima twose tw'abanyarwanda kugeza ubwa atubatse waba yarazwe n'umubyeyi waba yariguriye akatugira utwa leta kugeza igihe zose izabereye na famiye ya mwefu ni umuntu wifuza utuzu twa Kangondo ibibanza bya Kangondo byose by'abakene byose akabijya akabitwara ni umuntu ukorera mu nzu ya Kabuga
ariko arayitwitse
yarangiza akayitwika ni wa mwana w'icyoye urira ku isahane yarangiza akayitumaho niko Kagame ameze mu rutwe ni ikibazo gikomeye cyane abantu bose barabibona nubwo dufite umuntu ufite filozofi y'isiha ufite filozofi y'ubugome ufite nta kintu maze noneho yagera kuri diporomati by'akabyica bose babibuze urabibona abanyamerika baraza bakamucira bugufiya bati waratwakiye bagize gute ariko ko ni ibindi n'ibindi akagenda ka muri amerika ati keretse ningira gutya ati keretse biriya nibyo bita kwikubita agati ibyavuga na ubwana Serge amusori Kagame yikubita agati ibyavuga riya jambo nabimenye biriya ni ibintu bidakorwa n'umuntu muzima bidakorwa n'umuntu w'umugabo donc yarasaga aravuga ati nibakubite imbwa iza mu kiraro abafite the point rwose igaragara cyane abanyarwanda bari bakwiye kwishyiramo akanyabugabo icyo mvuga nsorezaho kuri ibi ngibi ni uko ibi bintu byose byabyinishije Kagame umuzungu iyi ntambara yamwanditse ubuza kwa mvura iti n'ubundi yari yarabugambaye ariko ubuhanga yishyize kuko abone kuko abarore abanyarwanda ni twebwe noneho umupira mu izamu ryacu nidukore nidukanda aho ugomba gukandika nitwegera abo tugomba kwegera Kagame umwaka utaha ntabwo yagombye kutugendana turamutse tubishyizemo dusubiye bwana Serge
Epi make ndakugarukaho ndabona muri komante arimo guseka ariko ni Ikinyarwanda burya cyangwa n'ikintu rurimi rwiza rwacu nyuma epi make reka tujye kwa François Mutuyemungu komanda waba witeguye kuko ni wowe ukurikiyeho kuri iyi ngingo ivuga kuri ibibazo bake yifuje yuko wabanza akavuga kuko wenda yavuga ati reka mbanzeme komanda avuge imbere ariko ni ibibazo tuba turimo kandi bitureba epi make yabaye nk'ukomoza kuri ikibazo gikomeye kandi byana Charlotte yaje ati diplomasi aradusasira arabyinjiza atwereka ikibazo gihari faca araza ati abanyarwanda si ikibazo epi make araje arabivuze kuri iyi ngingo intambara ya Kongo niho ruzingiye waye intambara ya Kongo Kagame yashoje ariho abanyarwanda bagomba kureba ko Kagame ari ku muteremuko wawo ntitwavuze cette fois nkuko faci yabivuze abanyarwanda bakeneye aide yo kwidebarasa Kagame komanda François Jean Brune
urakoze Serge izi ni intambara za Kagame mu by'ukuri kandi we wenyine muri za gahunda zo gushaka kwigana uriya mugabo Felix wa Congo kugira ngo akavuyo kave muri Congo noneho we n'abampatsi ibihugu bakomeze kwivomera umutungo wa Congo buriya harimo isuku nini cyane we nta garama y'agaciro gusa na ziriya mbunda zose baba bakoresha abampatsi ibihugu hari za mafia zimukopa ariko bumvikanye ko bazamwishyura nibagira ku birombe bya korotana za zahabu hariya muri za amasisi muri za warikara hose ariko biteka ko mu by'ukuri najya kudashaka kwica uriya mugabo ushaka kwica Felix nta banga kibamo ubwo Felix yari ari mu ruzinduko asura Kivu zombi yaba ari muri Sud no muri Nord kubwo indege zizahagurukaga abagombaga kuguhanura irya ndege tagiringa indege itari yo kubera ko indege yagiyemo imodoka zitwara perezida niyo batagetinze ariko bari bashinzwe protokole abashinzwe umutekano we bafite ukuntu babikoze perezida agenda n'iyindi ndege idatwaye za modoka ziwe ariko nkuko tubizi abari barimo bose barapfuye kiriya gihe umuntu bita Felix bari bamurangije bakomeje gukoresha inzira nyinshi cyane ntabwo ari Kagame gusa kuko ari muri urashaka ko yakangutse
amaze kubona indege irashwe igihe yakoraga ijya visite muri Kivu ya Antonov ya ndege igahanurwa abantu bose bagashira ugiye kumubona ko ari bwo fashe ahita akanguka akamenya ikibazo
ahita atangira yabaye nko kubona ko hari umugambi wo kumuhita nabyo nta banga ririmo kandi ubwo naho babaga batega n'imigambi myinshi cyane aba Kagame ntabwo batega akamashu kamwe batega mu nzira nyinshi zitandukanye bakoresha abanyamahanga bakoresha ibiki byose icyaje rero kuvamo nuko byarakomeje Felix yarabizi neza nubwo demarche zose yakoraga yabaga abizi neza ko bamugenda runono bagomba kumuhitana kuko ntabwo bakeneye kubona Kongo ifite umuntu w'umuyobozi nka Felix kuko barabizi neza ko nyuma y'imanda imwe ebyiri Felix azagenda hakaza undi musivile none ugasanga Kongo itangiye gusimburana mu buryo buri demokratike abantu b'amafuku b'isi ya rusahuzi bakorera muri Kagame ibyo ntabwo babishaka cyane cyane ko wumva ko harimo business nyinshi hari abatrafika b'intwaro banyura muri Kagame kugira ngo izo ntambara zikore hakaba n'izi nganda nazo ziba zikeneye ari amabuye bikwereka ko ari sene ndende cyane Kagame uriya mubona ni umukomisiyoneri ku bandi bandi bo ku makompanyi y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'izo ntwaro baba bakoresha bavuga ko babonye ko Kagame ari umuntu washoboye kumanipuletinga abaturage biwe bajyana mu ntambara uko abishatse ntagire uvuga ibyo byakomeje kubaho Felix agumye kugenda acengana n'iyo mitego yose baba bamuteze ntacyo batakoze kugeza ubwo rwose abona ko bari bizeye ko ibintu byarangiye gutangira gutegura izi ntambara za M23 byari mu buryo kubera ko bari bazi neza ko igihe Felix bazaba bamuhanuye cyangwa se bamwiciye haba iwe haba mu biro haba hehe bari bazi neza ko bazatangiza izo ntambara kandi zifite objectif yo kugira ngo bongere guteza akabo muri zira kivu zose basa n'abategaruriye cyangwa bahategekesha abantu babo ibyo rero Felix yarabyumvishije neza akora diplomasi nk'uko bigombwa arazunguka aho bishoboka biraza ejo bundi rero kugira ngo ibintu bize gukomeza mu kwa gatatu barimo batangira gutera byaragaragaraga aba bantu bane berekana ofisiye ruma wenda baravuga kuba bafashe mu kwa munani ariko mu by'ukuri bafashwe hafi aho mu kwa kane gushira baba bajyanwa ahantu hari umutekano hari amezi menshi yanyuzemo ariya amatelefone yabo n'amakompyuta yabo agikora ari naho baboneyeho kumenya abajenerali bari muri FARDC bari muri uwo mugambi abo mu Rwanda bari muri uwo mugambi abanyamahanga bari muri uwo mugambi nibamwibuka neza hafi mu kwezi kwa karindwi kwa munani hari imbunda zafatanywe abanyamahanga bari bane bari kumwe n'abasenegale ibyo byose byagiye biva mu makuru bagiye bavana mwabo barimo gufata baratubwira abantu bane gusa ariko mu by'ukuri mwabo bane hari abandi benshi cyane bafashwe bariho zaranturu hafi y'ibihumbi bibiri mu gihugu hose kubera ko baragazaza ahantu hose muri ya diplomate bajya bakora ntibabavuga ariko Kigali ikaba bakomeje kugenda ivuga ku bantu babiri batavugaga amazina ariko bafangwa ngo mu kwa munani nibwo noneho kwashobaga no kuvuga amazina yabo hazamo umuntu bita uriya mugabo ufite ONG bikingiragamo kugira ngo bashobore kwinjirira bamwe mu basirikare bakomeye mu bategetsi bakomeye mu bacuruzi bakomeye muri kazi yo gutegura kudeta ni kudeta bamaze igihe baramaze igihe bategura akaza kuzamo akarushuro kubera ko haje muri uriya muhungu wa murokore n'umwibazwa agiye bavuze ko rwose atari umusirikare ariko amakuru twagumije kugenda tubona nuko ari n'umuhanga mu kurasira za misile wajya kubishyira wajya kubigereranya n'iriya mirima baguze imeze nka masaka aho bahanuriye iriya ya Habyarimana nabo nuko babiri babikoze bari bakoze bari baguze isamba ahantu indege igiza birimo yateresa bazayihanurira ndetse bagura na Drotre Cote muri Congo Brazzaville naho aho baguze isambu hegitari 12 aho baguze hegitari 12 naho ni ahantu mu by'ukuri bashoboraga n'ubundi kumanura indege ya perezida urumva ko bafashe umwanya ukomeye cyane wo gutegura kwica Felix ariko kubw'amahirwe n'uburyo ubutasi bwa Felix busigaye bukora bashoboye kubakozaho intoki bitanga amakuru menshi cyane ku buryo agatangaho cyane cyane kuva mu kwezi kwa munani kugeza aka kanya hamaze gufatwamo abantu benshi cyane aho mwabonye bariya ba jenerali yave bagomba kuba goma batarwanye barafashwe ntabwo byapfuye kwizana ni amakuru menshi y'uruhererekane bagiye babona ibintu byakomeye cyane rwa rujya n'uruza mwagumije na abaperezida ba Kinshasa ariko umuntu bita Felix ababwira ngo no mwabonye ba Lorenzo bajya Kinshasa mwabonye ba Uhuru Kenyatta bajya Kinshasa mwabonye ba Ruto perezida mushya bajya Kinshasa mwabonye ba Macron bajya Kinshasa mwabonye ba Sassou Nguesso bajya Kinshasa nta kindi cyari kiriho kwari ukujya gusaba ngo Felix arekuze bariya abagabo babiri ariko byumvikana ntabwo yafata abantu bawe bari muri komporo yo kwica chef d'etat ngo ubarekuze Felix bariya bose rero yababwiye ati ntibizabaho rwose mwibagirwe aribwo Kagame we yatangiye kuzana ziriya shantaje ziwe mu by'ukuri yinjiye mu ntambara ikuruwe n'indi ntambara yindi yari arimo kubera ko utugambi twiwe udupura twiwe agashushanyo kiwe yari yashushanyije Kinshasa bari barangije kukavumbura banafashwe kandi bagufatwa bashyirwa ahantu bavanamo amakuru ahagije ku buryo rwose ni benshi cyane aho batazavuga batazagira gute ariko ni kompro irimo n'abategetsi irimo n'abacuruzi ubona ko nko Kagame we yavuze ati reka noneho ntangize intambara yo kwiyahura Felix yamubwira ati sweti fuwasi iri muri yahura amakuru yari afite imfungwa yari azifite bari baramubwiye byose bari abana barababajije byose baratanze cyane cyane uriya muhungu wa murokore niwe wari specialiste mu byagomba gukorwa hariya mu by'ukuri umuntu bita Felix yagombaga guhanurwa mu ndege nk'uko babikoze kwa Habyarimana bamuhusha mu ndege bakamwica nk'uko bise Kabila Pere harimo nani nyinshi senariyo nyinshi cyane ubona bagiye bamutega ibyo byose Felix yashoboye kubizamuriramo imbaraga zikomeye afata icyemezo cy'umuntu w'umugara avuga ati aho kugira ngo uyu igihugu amaraso indi azikayanywera ubusa nuko yafashe icyemezo akavuga ati uyu mugabo ngomba kumwereka ko na nyina wundi abyara umuhungu ibyo twarabibonye ariko izi ntambara zikaba ukabona ko yayinjiyemo ari mu buryo kugira ngo atere ubwoba umuntu bita Felix ariko uze bariya abantu babiri ariko ariho ndaza kugaruka nkabihuza imva n'imvano y'ino ntambara ahantu bitaniye neza neza n'abantu bibuka intambara ya mbere y'isi itangirira kuri ya Santa do Sarajevo niba mubyibuka neza ubwo hicwaga Archiduc Archidiaque François Ferdinand n'umugore we Sophie niba mubyibuka ibi nabyo exactement izi ntambara za Kagame yabaye motivé na ziriya ntafu speciale yari yoheje Kinshasa gukora akazi ni ibintu barimo n'amafaranga menshi cyane kandi babifitemo cyane kandi ubona ko Felix yakomeje kuvuga ati iyi ntambara twasingiye ngiye kwirwana uriya mugabo wigize Césaire de Gaulle ibyo ari byo byose tuzamugamburuza akora diplomasi neza twamukurikiranye mu mezi icyenda ashize yose abigiraho kugeza ubwo ejo bundi mu mezi abiri ashize yagiye niyo akavuga ati muri Assemblée Générale mumbabarire mumvandire wambarigo ubundi ngwane n'uriya mugabo wigize akarakajya he ukaba warabonye ko idatinze abafaransa babaye ba mbere gusaba ko ambarigo igihugu cya Congo kikagura ibikoresho kugira ngo gishobore kurinda ubusugire bw'igihugu muri make nkaba nakubwira ko Kagame mu mugambi diabolique buriya Felix ubwo mwabonaga afite confidence nta kindi amakuru yari ayibitseho kandi mu gatsiko bari babizi ariko ntibabwira abanyarwanda imvune imvano y'ibi bintu bya 2023 bashinze huti huti shisha itabona bajya kuvana ziriya mpunzi zari muri za Uganda ngo baze bitwe 2023 ariko ikibazo nyamukuru kino ntambara ni ziriya ntatu zafashwe n'amakuru yazivuyemo kandi mu mugambi wo guhitana Felix ubona ko Kagame mu by'ukuri bisa n'ibyamugoye ariko nkubwira ngo iyi ntambara ni inevitable kuko Fatiwe yarangije gushyira ku isoko ubuzima bwe ku nyungu z'abakongomani ayo nakubwira ngo nkeka ko njye nabisubiramo abanyarwanda ni igihe cyo kwitandukanya n'agatsiko kubera ko ikiri inyuma ikigiye kuza bazabifatisha amaboko abiri Serge ubwo nituza gukomezamo wenda tubuze gusobanura ku bintu Serge uri kuri mute
et les Rwandaises sont nos frères et sœurs et d'ailleurs ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui remettent, qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions. Nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. On a dû encore prolonger. Mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherai. J'aurai honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain. Ne faites pas ça.
François, yuvuga nyine no kuguca mu ijambo biragoye kandi biranumvikana reka duhe tujya kwa Comrade Balake kuko turimo turihuta tureba ibyaranze uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri Comrade Balake waratwigishije nk'uko abantu bajya babinyandikira watubwiye uko twe kwitwara ntacyo utatubwiye kuri radiyo nagira ngo nawe nguhe ijambo utubwire icyo wabonye watuganirizaho dusoza uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri Comme le débat que j'aimerais dire nyuma ya komanda nyine François Mutuyemungu ndetse nuko
abakongomani mwatinyutse fata kingunda ndakuzwa mukanya shinga abakongomani ndabafite kuri mugoroba babanye natwe buri mugoroba bimugoroba buri munsi muna kubera ati ufite radio turavuga kuki buri munsi kandi bakavuga bati turifuza ko abanyarwanda namwe mwagira uburenganzira nk'ubwo dufite mu gihugu cyacu cya Congo. Komanda François rero reka maze gushimira kubera ko biriya bintu uvuze n'ibintu bikomeye cyane abantu benshi batabe bagaciro ariko reka tujye no kwa mukuru wacu Balake Jacques ijambo ryanyu.
Murakoze bwana Serge kandi nshimire n'abakoze intervention mbere yanjye kuva kwa Maître Rusagara kwa Madame Charlotte kwa Axel na Commandant François kandi benshi tukaba twarabanye nabo muri mwaka muri biganiro bijyanye n'ibibazo byiriya iwacu muri karakarere k'ibiyaga bigari. Bwana Serge mwaka watangiye nk'uko ubizi akaba harabaye evolution par rapport ya situation ya Congo vis-à-vis y'u Rwanda. Ndumva umwaka waratangiye President Félix Tshisekedi yari yemeje guhandura amavunja ziko ba François Béat bari bari muri iyo ntuza muri iyo gahunda hakaba n'abandi benshi kugeza igihe tugeze kuri Bayave n'ubwo bikomeza. D'ailleurs habaye Conseil des ministres ku buryo bavuga ko hari abandi ba ministre 10 batari bahari kubera ko ntago bari babizeye par rapport ya relationship bafitanye n'abandi bantu bari gusubisana yuko bari kugambanira les actions za président Félix Tshisekedi. Président Félix Tshisekedi yageze aho afata des mesures kubera ko yari yemeje yuko agomba kugarura umutekano muri kara karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Akigera ku butegetsi yasanze ubutegetsi buri deja mine ibikorwa bimwe yakoraga icyo gihe bwana Serge uribuka ko bimwe bitadushimishaga kandi tukaba twaramugejejeho the message yuko inzira ari gufata atari yo ko atari ngombwa yuko les actions amaze gufata zia permeta yuko umutekano ugaruka muri kara karere notamment ira operation conjointe bakoranye.
Urashaka kwibutsa ko imyitwarire yagitangira abwira kaga ko ari na mifiable n'ibindi byo kubaka amaproje bari bafitanye ari byo twahereyeho de au départ kuri radio kandi ngushimire ko mwageze akazi no kugira ngo abantu babashe kumenya uwo kaga ari we. Je pense que Fachi na ekipe ye batari bafite amakuru ahagije kumenya uwo kaga ari we Comrade de Balak.
Effectivement. Donc, muri za opération conjointe zuko haje bayemo des victimes notamment mudacumura b'Afrika n'abandi bose bikaba byari muri cadre yo kugira ngo yerekane yuko afite afite volonté yo kugira ngo agarure umutekano muri kara karere ariko agasanga yuko izo operation bamenye muri icyo gihe n'abantu bapfuye icyo gihe bakaba barapfuye ubusa. Icyo gihe rero twashatse kwerekana ko izo operations ziri gukorwa zo kugira ngo asharme Kigali atari des operations ngombwa kandi nta kintu zizagira comme effet par rapport ya relationship yashakaga n'u Rwanda. Yumvaga yuko we n'u Rwanda bashobora kumvikana ukuntu ekonomi y'ibyo bihugu ko ari bibiri ishobora kuba en bonne relation, échange économique entre les deux pays. Ikamera neza par rapport iya richesse ziri kuva muri Congo zitraversa zijya mu Rwanda zikava mu Rwanda zijya mu bindi bihugu industriel byari bikeneye surtout izo za minere ariko vu l'évolution président Félix Tshisekedi yagiye abona yuko u Rwanda tari igihugu kifite volonté yo kugira ngo cyumvikane na Congo kubyerekeranye izo échange z'ubukungu bwo muri Congo notamment aza kwidentifier yuko agatsiko kari dirigé par Paul Kagame ariko kaba kari kumanipula ibyo bintu byose ariko hejuru yaho rero ujye umenya ko twamenya yuko hari gahunda ndende y'ibihugu byo muri Occident bishaka kugira ngo bigireme mise bifate control y'ubukungu buri muri Congo surtout muri karagace ariko u Rwanda rukaba ari nkarwo ruri ntuza ukuboko kujya gufata kugahereza mu kanwa akaba Kagame rero ari we ukora ako kazi wari ushinzwe cyangwa ukomeza ushinzwe kugira ngo ako kazi gakorwe kugira ngo amahanga ibihugu byo muri Occident bikomeze bigire izo za minere rare cyangwa se zikenewe kugira ngo badevelope za industrie zabo na za technologie rero ku ruhande natwe tukibaza se kubera iki ibyo bihugu bikeneye ibyo izo za matière première zigomba kunyura mu ntambara akaba ariho rero bwana Serge twatangiye kugira ngo dushobore kubona des solutions zishobora gupermettre yuko icyo kibazo économique gishobora kunyura mu bundi buryo bitanyuze nécessairement mu ntambara ariko tugahora duhura n'ikibazo yuko umuntu ubishinzwe kugira ngo ashore izo za minere zigere mu bihugu developpe ari umuntu ukunda intambara kandi agakunda no kwicana uwo akaba ari Paul Kagame rero evolution yakomeje kuba tuvugana tuganira kugira ngo turebe ukuntu dushobora kulimita les dégâts surtout uko habaye bwicanyi bwinshi ujyanye n'amoko atandukanye hariya muri karakarere usitu muri Kivu ubwo bwicanyi rero bukaba bwaratumye nanone intambara ifata indi isura rero Paul Kagame akaba yarakoresheje intambara y'amoko kugira ngo akomeze yalimente iyo industrie yaramaze gushiraho y'ubucuruzi y'amabuye y'agaciro ajya i Burayi abaturage bamwe surtout muri komunite y'abanyamurenge baza gusanga nabo yuko iyo ntambara itabareba ahubwo iyo ntambara iri mu nyungu za Paul Kagame kugira ngo ashobore kwalimenta ukire mu gatsiko kandi amabuye y'agaciro akomeze agere i Burayi nibwo rero amahanga abonye yuko Kagame atangiye kugira ibibazo byo kugira ngo akontrole est ya Congo ibibazo atangiye kubigira yuko Félix Tshisekedi ashaka kugira ngo asubirane souveraineté y'igihugu cye kandi akontrole richesse ubukungu bw'igihugu cye nawe ashobore gukora les marchés izo kuzatuma azana amadevize mu gihugu cye kandi agashobora gukemura ibibazo bimwe économique biri mu gihugu cya Congo niho indi ntambara rero ya M23 igarutse kubera yuko ubwo bwumvikane batari butagenze neza kugira ngo u Rwanda rukomeze rukontrole izo za minere zaturukaga muri Congo rero nk'uko ubizi bwana Serge abanyaburayi nabo baba bafite des plans A B C D kugeza kuri ya lettre ya nyuma bamaze kubona yuko Kagame atangiye kunanirwa gushobora gukontrola est ya Congo nibwo bazanye indi plan iyo plan rero ikaba uyu munsi yemplika ibihugu bimwe byo muri est hakaba hajemo Kenya n'ibindi bihugu basabye yuko biza kwintervena muri conflict aho nyo tugomba gukora attention basabye ibyo bihugu ndi kuvuga ko basabye ibyo bihugu ntago ari byo bitanze ko ntamafaranga bifite byo kugira ngo bize muri Congo bishobore kuzana abantu nkabo ngawa basabye ibyo bihugu kugira ngo bize muri Congo kugira ngo bishobore gukontrola conflict iri muri ako karere aho rero ikibazo kiri nuko ntago basabye u Rwanda kugira ngo rureke ibibazo riri gutera muri kara karere ahubwo basabye ibindi bihugu yuko bijya muri Kivu kugira ngo bishobore gukontrola intambara iri kuberayo aha rero akaba ari ikibazo ntabwo ushobora kurangiza intambara iri très simple ku gihugu kingana nk'u Rwanda ushobora kubyira tout simplement ngo urakibujije yuko kikomeza gukora ibyo kiri gukora muri kara karere kuko intambara yitagara ariko le fait que bohereje ibindi bihugu muri kara karere kandi icyo abanyafrika bashobora icyo nabwira abanyafrika surtout muri kara karere abazungu ntago bazongera kohereza za armée zabo muri Afrika kugira ngo zize ku defendre les intérêts izindi za armée zo muri Afrika nizo zizaza zikora ako kazi kandi babahaye ubushobozi bwo gukora ako kazi donc igihugu nka Kenya nibindi bihugu byaje muri kara karere ntabwo bije necessairement kugira ngo birangize intambara iri muri kara karere nkuko mbibabwiye intambara yari kuba très facile yo kwirangiza iyo babyira tout simplement Paul Kagame yuko ava mu Rwanda ko ari guteza ibibazo kandi bakamushiraho des sanctions icyo gihe intambara yari kuba irangiye ariko le fait que hari amafaranga asohotse hakaza n'izindi za armée zije muri ako karere nukuba ko hari indi plan iri en route par rapport ya plan ya mbere ya Kagame yari afite kuko nta bushobozi agifite nanone bwo gukontrola Congo iyo plan ikaba ije gushyiraho izindi mbaraga kugira ngo iyo plan ikomeze ikindi nanone nuko igihugu nka Sudan
nyemera gato utarava kuri iyo plan as long as your plan idufasha kuvanaho kaga ntacyo yambangamiraho niba kaga kiri muri ekweje ni icyo kibazo cy'abagiye nako kantu gatongera ngo ntusimbukeho kuko uravuze uti nta gutongera kubona abanyaburayi baza gupfira ku butaka bwa Afrika niyo mpamvu bakoresha region force n'iyi East African region force nimo kubona wabonye ko na General Jeff Nayagara yagiye guhura na Fachi abenshi bati muratubwira wenda niba bya yahawe amabwiriza mashya ntabwo ndi byinjiramo kuri mugoroba ariko ejo bivuze ko yagombye gukora ima 23 nzareba niba bazanahura kuko yagiye Kinshasa guhura na Fachi uyu munsi kuko abenshi bavuga bati yarenze amabwiriza framework ya East African Community na ziriya ngabo byo ariko bigenderaho
Bwana Serge niyo langaje yo kubwira Kagame ko gahunda bamuhaye atakishoboye ariko ntago biri necessairement muri gahunda yo kugarura amahoro muri kara karere kubera ko Kenya ifite ibibazo by'amakashi Kenya ifite ibibazo by'amafaranga bikomeye mu bihugu Anglo-Saxon te ikibazo cy'amafaranga ubu ngubu harimo Kenya hakabamo na Ghana or Kenya ifite gahunda muri Congo kandi nta bundi buryo ubu ngubu badashobora gufata ntuza badashobora kugera amakashi batagiye muri iyo logique yo kuza muri Congo kandi nta mafaranga bafite yo gufinansa intambara cyangwa se yo gusupporta charge nk'iriya y'abasirikare muri kara karere iyo charge rwose n'amafaranga ntayo bafite ikindi nanone Bwana Serge nuko Sud Sudan ubu igiye kohereza abasirikare bageze kuri 170 ni gutyo bavuga mu kinyarwanda urumva igihugu gifite deja ibibazo nk'ubwo ndikubwira muri Switzerland hari intambara igihugu gifata none abasirikare kikabohereza mu yindi ntambara kandi ubwabo nabo bari mu ntambara kandi Switzerland nayo ifite role muri kara karere nk'iyo Kagame afite mu Rwanda
ano awanda ngo wenda opposing uhahimira tibiri Sitsuda ije gukora gukontribua muri East African Community mu gushakira mu Congo amemuta nayo ifite ibibazo dasho gukemura mu gihugu cyabo ibihugu biroheza peacekeeping mu minota ibiri utatinze niba wahagarukaho gato kugira ngo turebe ikibazo cya Congo muri minota ibiri udatinze
nijye biri gukora ko hari ibibazo nijye biri gukora ko ibintu ukuntu biri gukorwa nta logique irimo nta logique irimo yo kugarura umutekano muri karakarere biriya bintu biri gukorwa tout simplement parce que Kagame ntabwo yashoboye nanone gukontrola les mines za ressources minières ziri muri Congo rero une autre façon yo gukontrola icyo kibazo nuko hazamo zira présence z'abari abasirikare hariya muri karakarere ariko ibyo bishobora kudestroyer yanuza Félix Tshisekedi ntabyumve neza yuko zira force uko zije muri karakarere ntabwo zije gukemura ikibazo ahubwo zije kugira ngo ziranforce position Kagame yari afite muri karakarere zimere nkaho zije kuremplacer fonction Kagame yari afite muri karakarere kubera ko imbaraga ze zimaze kugabanuka kandi muri ibyo bihugu byose nk'uko nabivuze nta gihugu na
kimwe kuko aya magambo yavuzwe na perezida Neva abwira abaturage ba Congo ntibagwe mu mutego w'abantu barwanira icunga rihanuka speech yavugiye Nairobi ati abwira abanyekongo ati bamenye kurwanira icunga rihanuka ko buri wese ashaka kubona inyungu mu kuza muri Congo aho ntabwo ari buja kumbwira
effectivement inyungu z'uburundi muri Congo n'umutekano wayo inyungu z'uburundi muri Congo n'umutekano wazo inyungu za Sudan wazibazaho inyungu za Kenya wazibazaho ariko sur le plan de balkanisation yabaye raté avec Paul Kagame plan ya balkanisation ishobora kuba réalisable n'izi forces zirimo kuza ubu ngubu muri karakarere kuko nta force nimwe ije mu karere ifite gahunda yo guhiruka ubutegetsi bwa Paul Kagame nta force nimwe par contre buri force ije iri ku representer les intérêts X, Y, Z. Kuko nta gihugu na kimwe gishobora kohereza abasirikare kuriya kidafite icyo gishaka kugeraho. Or, Sud-Sudan isutreta des actions zimwe nk'uko Kagame nawe asutreta les actions za bamwe. Donc, ntabwo gahunda. D'ailleurs, ubu ngubu tuvugana gutya ndikubwira ko les milices zigoma ntabwo zishimiye présence y'abasirikare bo muri Kenya kubera ko ntabwo bari kugaragaza exactement icyabazanye iyo rero ni red flag ariko ku barundi bose clair twebwe muri Congo hari abantu bashaka kudutera kandi twebwe dukeneye kwiproteja donc les intérêts sont clairs biragaragara ariko yurebye Kenya, si Sudan, harya ni kindi gihugu kindi gihugu kirimo ni iki nibindi bihugu biri kuza
birahari birahari ubu hari si Sudan hari Kenya hari Uganda hari Burundi Tanzania yo yavuze ko ntanga bizoweza muri brigade ariko bihugu byose birindwi biri muri East African Community bigomba kohereza ingabo ubwo bizabihugu bitandatu bite nuko Tanzania yavuze yuko ibafite muri MONUSCO bamwe bahoze bari muri brigade inter muri brigade ya Sadeke ubu bari muri MONUSCO n'ibihugu bitandatu bigomba kohereza muri brigade ya East African Region Brigade Region Force.
Bwana Serge, hari gihe umuntu avuga ibintu kubera ko wenda ngo bitajyanye na l'actualité bitajyanye na n'ubushyuhe buhari n'abantu ukuntu bashyushye me ibyo ndi kubabwira muzabibona mu myaka ibiri mu myaka itatu nta gahunda n'imwe iri hariya muri karakare na bari abasirikare bageze hariya ihari yo kugira ngo bahirike Kagame. Igihe iyo gahunda izaboneka n'igihe izahagerera ibiriya bihugu bizaba na byo byageze kuri gahunda bashaka. Nta gihugu kimwe yaba ari Kenya yaba ari Sud-Sudan igiyeho kugira ngo igarure umutekano muri karakarere. Iyo igihugu kigiye
kugira ntabwo turi muri sije ya Congo ngo twinjire deep kuko turimo turareba inkuru zaranze umwaka ariko kuba rukomoje kuri the East African Ten Force uburyo yaje muri Congo hano hari uwanditse cyangwa kuri WhatsApp anyandikira ati mwe mutekereza iki kubona wa mugani ibihugu byose byifuza kuza gukemurira Congo ibibazo none ugasanga na politiki ya Congo nayo ishinja Perezida Felix ko yaba ahubwo yakwihutisha balkanization nk'umuturage wa Congo ndagira ngo ubivugeho njyewe ntabwo ndi muri politiki yo kubivugaho wowe ubivuge mu magambo ahinnye kugira ngo tujye ku bandi bavandimwe badukurikiye twihuta ko ntabwo ari umwanya kujya muri iyi nkuru tuzayisake umwanya tuyigane turebe niba kuko ibimenyetso n'ibi na evidence ufite zaba zihari ariko kuri mugoroba turareba inkuru zaranze iki kibazo.
Bwana Serge, ini bilan turi gukora y'umwaka wose n'ukuntu uri kurangira n'ibintu biri gushyirwaho ku uyu mwaka uri kurangira nta gahunda n'imwe ihari yo kugira ngo bagarure umutekano muri karakarere ntayo. Iyi n'indi formule bamaze kubona yo kugira ngo batrike Felix Tshisekedi muri za initiative yaramaze kugeraho. Bwana Serge, wibuke ko hari igihe ibintu byari bishyushye wabonaga ko i Kigali ingoma igiye kuvaho wabonaga ko Congo yari pre yo kugira ngo yafinise nanuza n'u Rwanda ariko tout d'un coup batangira kuzana ibintu ngo byo koherezayo ingabo abantu bagakeka yuko Congo nta ngabo zigira ngo ntago abantu bakishyira ibintu mu mutwe nibyo mvugo il faut faire attention no kugwa mu mitego. Ndakuchallenginze Bwana Serge, ugende ubaze abari Goma bakubwire icyo abanyakenya bari kumarira abaturage muri karakarere urebe ukuntu M23 iri kwideplasa d'un point à un autre bari abantu bari muri karakarere kandi iso sense yo kugira ngo baba contene iso sense yo kugira ngo baba contene ariko ntabwo bari kuba contene Donc, on doit faire attention exactement à ce moment ici. Kuko niho ahubwo deuxième plan ya balkanisation ishobora kuba iri mu nzira. Niho deuxième plan ya balkanisation ishobora kuba iri mu nzira. Et bari kubiprepara neza ariko ikibazo bafite nuko bafite abaturage bari éveillés. Et il mise sur quoi? Kugira ngo abaturage nibageraho bakaceceka bakagira avec your guerre du jus hanyuma bafrappe fort. Ariko icyo gihe Kagame we azaba yere uyu munsi nta force afite yo kugira ngo nanone yamvayise Kongo nk'uko yabikoraga mbere. Ntaga bishobora Félix Tshisekedi yashyizeho les mécanismes yashyizeho ingufu z'uko Kagame adashobora kongera kugira. Mais ariko j'avertis umwaka kurangira ibindi kubivuga il faut bien surveiller mu mwaka uzaza mu myaka ibiri zaza twabonye munisco iza ntacyo yamaze barabaraje nta muntu tubwiye umuntu uri kubafasha mu byerekeye amafaranga logistique ibisi byose barahageze turukumva ngo inventory yavuye urucuro yageze Masisi yageze gauche à droite. Donc muri situation en plus na présence y'abasirikare bo muri Sud Soudan je suis très inquiet ya suite yo muri karakarere nibije gukurikira.
Niyo mpamvu uri hano kandi nzineza ikwijwi ryawe rigera kure ntubivuge kuri radio 2023 tuzi buryo diplomasi zakora mukabasha gutunga intoki aho mufite inquiétude mukabasha kuborona François ndaza kubivugaho mu magambo make mukabasha gutunga intoki aho mubona red flag hose kugira ngo bafunge amazi atararenga inkombe. Munyemere twihute ko dufite abantu benshi kuri uyu mugoroba. Ndacyafite Pastor Kingungwa, ndacyafite Shinga, bagenzi bose b'abanyamurage ntibaragira ijambo bavuga. Akitere nawe turacyari kumwe kandi arimo arihuta. Mbere y'uko ngaruka kuri bagenzi bacu turanyarukira ni Goma mu kanya, hari uwudutegereje kugira ngo tumuhamagare kugira ngo atange igitekerezo. Ahubwo Akitere wakwihangana gatoya tukanyarukira Igoma ku mukunzi wa Dita Waka rwose w'umukontributeri tubana yifuza gutanga itekerezo mbere y'uko dutandukana. Ese Akitere ko namubona Akitere ihangane gato ntanga iminota itanu muri Goma ku mukunzi wa Radio Itahuka atanga igitekerezo kuko iwabo ni mu gitondo bubaye saa kumi n'imwe ategereje gutanga itekerezo kuri Radio Itahuka. Noneho ndagaruka mu kanya amaze gufata ijambo. Aha mwihangane gato rwose ukora muri ubu buryo. Ok ndeko na biso zoe kabiso. Ok Sali, tu m'écoutes? Tu m'entends bien?
Oui, je vous écoute parfaitement bien.
Ok, happy nuit, meilleur V, j'espère que tu m'entends bien. Est-ce que Balak et Mouramou Vanessa, Tiangwa Kandebe, Ababa Nyumva, et puis Mati, Mouramou Vanessa, on va animer. Moment signal, Mouramou Vanessa. Ok, on a connu Tiane, et puis Mati, Nadia Vanessa, Tozombikana Neza. Turakumva neza kandi nongere ngushimire turi kumwe uri muri Goma mu karere k'ibiyaga bigari. Nagira ngo utange igitekerezo turimo turakora dusubiza amaso inyuma tureba ibyaranze uyu mwaka. Twadutinze ku ntambara mu karere k'ibiyaga bigari ariko nawe nk'uko ubudukurikiye wifuje kugira icyo utubwira. Nzereza ko ukunda Barake, ukunda François, ukunda Kambanda, ukunda Rusagara, ukunda Charlotte, twese uradukunda by the way. Ndumva aricyo navuga mu magambo ahinnye. Epimake Ali buri gihe ubibinyandikira ariko wifuje kuvuga ati ce soir cyangwa se mate urashaka ijambo nawe ngugire ibyo utubwira. Uravuga mu gifaransa ariko turacyumva, ariko turi bilang ntacyo bitwaye kuba bavugana mu gifaransa aho bishoboka byose tubaza kubishyira mu kinyarwanda kuba tabyumvise ijambo ni ryanyu.
Merci beaucoup Serge, je salue tout le monde, je salue Barak, je salue François Komanda, je salue tous les invités. Je vois que aujourd'hui toute la radio Tahuka est bien entourée. Et je suis vraiment content d'être parmi vous. Je ne sais pas si c'est là-bas ce soir ou ce matin.
Non, nous sommes 23h10. Nous sommes là.
Alors, cette nuit, je viens aussi ici vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2023. Je ne sais pas où commencer parce que tous les éminents analystes comme Barak et comme François et les autres, tous les amis, ils ont déjà presque tout dit, mais j'ai voulu tout simplement aussi venir donner deux ou trois phrases dans cette émission d'aujourd'hui. Bon, ici, vous savez que le président Félix, quand il est arrivé au pouvoir, nous tous, nous étions trompés sur l'homme qu'on appelle Félix. Parce qu'il est venu avec une nouvelle méthode, il est venu avec une nouvelle attitude, il est venu avec toute sa logistique intellectuelle que nous, tous, que ce soit étranger, que ce soit nous Congolais, on s'est trompé facilement sur l'homme.
Mm-hmm.
Ce n'est que petit à petit qu'on a commencé à le découvrir. On a vu que tout d'abord, il s'est beaucoup approché de Paul Kagame. Et après, et vous voyez maintenant ce qui se passe, c'est les mots, c'est l'échange des mots, c'est montrer sa vraie face maintenant. Et nous tous, nous sommes aussi en train d'échanger nos aperçus qu'on avait sur lui dès le départ. Ici, maintenant, je m'en vais commencer là où ce que disait mon ami Barak. Et là, je commence par là d'abord. Sur l'entrée de cette force de l'EAC, de Africa Community. Alors, on ne sait pas. Vous voyez que Félix a sa méthodologie. Vous avez vu que quand la guerre du M23 a commencé, et la RDC fait l'entrée aussi à la communauté des pays d'Afrique d'Est, c'est à ce moment-là que pour la première fois, on avait entendu qu'il y aura une force qui va entrer ici au Congo. Et tout le monde s'est demandé pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Et voilà, maintenant, là, cette force est en train de se faire déployer ici au Congo. Et nous-mêmes ici à Goma, c'est vrai qu'on n'est pas satisfait du travail que fait la force de l'EAC. Mais vous savez que la communauté internationale avait dit l'attitude du peuple congolais avait dit l'attitude de l'armée congolaise. Parce que nous tous, et nos populations, et nos Congolais, tous les jours, on chantait Félix Pessa Manduki, Tosila Nana Rwanda. Or, la communauté internationale, pour le moment, c'est comme si elle ne voit pas de bon œil que la guerre commence au Rwanda. Pour maintenant venir calmer les ardeurs de la population et de nos militaires, il fallait qu'il y ait une force qui va jouer comme les catalyseurs. Parce que toute la communauté internationale sait aujourd'hui que la population ne veut pas voir la MONUSCO à côté d'elle. Et comme la population ne veut pas voir la MONUSCO, donc il faut un peu essayer de changer la méthode et amener peut-être un nouveau vent avec cette force de la communauté est-africaine. même si la communauté internationale a songé faire amener ce nouveau vent, toujours nous, population, on n'est pas satisfait. Vous voyez qu'on incite tous les jours cette force qu'elle aille sur le champ de bataille. D'ailleurs, c'est ce qui a poussé que le président appelle le commandant de la force kenyane à Kinshasa pour faire une petite évaluation afin de savoir qu'est-ce qui évolue depuis qu'elle est là. On la voit tout le temps se prendre des photos avec les gens de la IM23. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, il y a eu un soupçon grandissant parmi les chefs de la population que cette force ne nous aidera pas. Et d'où on a fait appel à l'hiérarchie pour qu'elle puisse recadrer un peu cette force et que la population sache ce qui se passe réellement. Voilà, elle est à Kinshasa. On attend qu'elle rentre, mais je pense à Kinshasa, la mission, c'est que on doit faire la guerre au M23.
Ariko ibyo tuzabibona ejo. Ejo nitubona agiye guhura na M23, bizahita bihindura ibindi bitekerezo byinshi, kuko nta kuntu wajya kureba Faci ukaza ukajya guhura na M23 muganira, mukora dialogue cyangwa mukora amanama bitari muri manda ya East African Region Force. Nkuko twabiganaga na Dr. Kambanda, nagira ngo kantu kumvikane mbere yo gukomeza mwakomeza.
Oui, c'est pour cette raison que j'ai dit que nous population reste vigilant, on va voir ce qui va se passer. Mais bon, si le rendez-vous était déjà pris avant qu'il ne parte à Kinshasa, il peut quitter là-bas et aller rencontrer les M23. Mais la position du gouvernement et la position de Félix Tshisekedi, ça vous connaissez, et la population, on a refusé catégoriquement que non, on ne va pas négocier avec l'M23. L'M23, on leur a déjà donné l'ultimatum, on leur a déjà donné la voie de sortie. D'ailleurs, le 15 janvier, c'est la date ultime que tout le monde, qu'il se retirerait déjà de tous les coins occupés et que les 15 et tous seraient déjà rassemblés au Mont Sabignon pour qu'ils attendent leur désarmement. Donc, les 15, on attend, si les 15 arrivent, l'M23 ne sait pas retirer totalement des entités occupées, et là, bon,
donc, tu veux dire que ça reste 16 jours. Si on compte à partir de Goma, vous êtes les 31, tu ajoutes 15 jours par place, 1 jour, c'est 16 jours qui restent.
Oui, oui. Donc, c'est la date ultime du M23. Si on constate à partir du 15 janvier que l'M23 ne s'est pas retiré dans toutes les entités qu'il occupe. Et donc là, il déclare la guerre à la nation congolaise. Et vous aviez vu, c'est pour cette raison, la population s'est un peu calmée. C'est pour cette raison aussi, le gouvernement s'est un peu calmé, parce qu'on attend les 15. On attend les 15, et s'il ne se retire pas totalement des entités occupées, là, ça sera autre chose qui va commencer. Et donc, on est ici sur le terrain, Papa Serge, on voit ce qui évolue, on est observant, c'est pour cette raison, vous voyez que je suis un peu réticent dans mes analyses pour ne pas abonder totalement dans le même sens que Barak, parce que on est observant, on voit, parce que nous, on les voit au quotidien, on constate ce qu'ils font. Bon, dire que la balkanisation qui a échappé à Paul Kagame risque d'être réalisée par cette force de l'EAC, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que cette force, elle a une mission qui est bien définie, renouvelable 6 mois après. Si après 6 mois, on évalue, on voit que la mission n'a pas abouti à sa mission, je m'excuse
cette autologie.
Mais n'oublie pas que dès que les ACA ont autorisé qu'ils ont 6 mois, c'est presque 4 mois. Ils n'ont pas même commencé les opérations. Moi, je te dirigeais. Quand vous avez autorisé les brigades, à mes amis, vous avez autorisé les brigades. Vous avez autorisé les brigades. Vous avez autorisé ntabwo twabihaka nabwo twavuga tuti mugomba kubwira Kongo cyangwa abakongomani ugatunga gatugera mwa mufite impungenge twihute tujye kubandi kuko iyi ntabwo ari ingingo turi bugarukeho kuri mugoroba ni gusa turi bukiranye ibyaranze imwaka.
Voilà, c'est ça. Bon, je laisse ici. Je vais directement sur les espions. Bon, les espions, c'est ça fait longtemps qu'on est en train de les capturer. Il y en a ceux-là qui ont été capturés à Goma. Vous vous souvenez d'ailleurs, Serge, je suis parmi les premières personnes qui vous avaient envoyé les images de ceux-là qui avaient été capturés il y a longtemps. Vous m'écoutez, Serge?
Ah oui, je t'écoute bien. Je me rappelle quand il a reçu ma information tout à l'heure. Oui, oui.
Oui, donc... Et il y en a ceux-là qui ont été capturés à Kalemi, il y en a ceux-là. Donc, ils sont nombreux. Les plans, on les connaissait, mais vous voyez que le gouvernement a sa méthodologie. Et vous voyez que Félix aussi ne s'agite pas, malgré que nos populations, quelquefois, on est agitées, mais il a le charisme d'un dirigeant. Lui, il ne s'agite pas. Et il y a beaucoup de secrets maintenant qui sont dévoilés à partir de ces espions qui ont été capturés. Ça ne sert à rien que je répète tout ce que le commandant François a déjà dit. D'ailleurs, que je remercie parce qu'il suit l'actualité congolaise de plus près, plus que nous, quand même, je dirais. Et il y en a d'autres qui continuent d'être capturés. Vous avez vu le chef de l'ANR à Kitianga qui a été capturé la fois dernière. Et d'autres aussi qui sont en train d'être capturés. Et nous voyons la politique congolaise évoluer, c'est ce qui nous enchante pour nous tous, parce que l'ennemi a déjà été identifié, parce que maintenant, on sait l'homme qui nous fait la guerre et on sait sa méthodologie. Les hommes qui ont été capturés ne rentreront pas au Rwanda, parce qu'eux-mêmes disent que s'ils rentrent au Rwanda, on va aller les décapiter. Et donc, nous allons continuer toujours à suivre l'actualité et on va continuer toujours à nous donner des informations.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Serge. Bonne nuit et bonne
nuit. Meilleur V. Tout ça comme ça, tout gagnera. Ariko, il y a l'émission, il y a Nyuma, il y a 2022. Donc, à la prochaine année, tout ça comme ça, tout gagnera quand nous commençons. Uduwa makuru, kandi ndasaba akusele wenda, akusele wate kwa chikani lo chile chile, mufandi mne kuko jibere yari ya, ibele yari ya bjama kongomani, basa banyarugano batera, waza te kwa chikani lo, ukamuha, reportage vrema, ndende, ubiteguyu, ukamimuhani wazo bjena hon, akamitegura, nono mukama, ya wano mwanyu haji je chani. Wakuze chani, ito no chiza, wakumezu kwa chie kusa, kuri YouTube, alikuwa reka nje kubandi, dusozi kutika jimilu, tari nze chumilitanu, quand il fait mouille, il dit qu'on a un bon exemple. Meilleur vin.
Merci.
Tu me suis dit qu'on a dit que Balak, oui, il faut que je commente, il n'y a pas de courant. Non, tiens, Koko, il y a vos énergies, il faut que tu as dit que je suis 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 dit que je
suis dit que Kagame ari en perte de vitesse kandi gahunda ye ntabwo ari gahunda ya Paul Kagame ntabwo ari gahunda y'u Rwanda ni gahunda y'ibihugu byo muri Oxida rero muri yo gahunda l'Oxida iri gukora uko ishoboye kugira ngo igire indi formule iyo formule ni nyiri ya turi kubona rero ariko président Félix Tshisekedi ari kubibona ari gukorwa ari gukorwa ashoboye kose kugira ngo agire ingufu zatuma iyo plan idakomeza kumera ko yari imeze ariko nkubiye ko l'Occident iri gushyiramo ingufu zose zishoboka kugira ngo l'Est ikomeze kuba exploité uko bo babyumva kandi bakaba bari gusutena na zira force ziri hari zira force nakubwiye ko bwana Serge Kenya ifite ibibazo by'amafaranga Sud Sudan ifite ibibazo by'amafaranga ntabwo ari ibihugu bifite ibibazo by'amafaranga byaza gusupporta intambara mu kindi gihugu kirimo amafaranga donc harimbi vize ikintu nanone nuko ikintu cyerekana ko uje gutabara abantu ni ibikorwa uburi gukora sur le terrain iyo uje sur le terrain ukareba ibyo izo ngabo ziri gukora usanga ko bitajyanye no kugarura umutekano muri icyo gihugu ndagurije Igiye mu butu yohereza abasirikare mu Rwanda nubwo bitwaye nabi baragiye bararasa inkotanyi bazisubiza mu Buganda baragiye bararwana ariko hariya ntabwo urukona abasirikare bari kurwana ngo basubize M23 muri za position cyangwa se birukane abasirikare cyangwa se inyeshamba ziri hariya hari kibazo tugomba kwipoza kubera iki igihugu nka Congo cyari kigeze aho gishobora kwelimina M23 une fois pour toutes hanyuma hakazaho iyo mission yo kugira ngo bazane ibyo bihugu bindi muri kiriya gihugu muri Congo kandi Congo ifite abasirikare bahagije bashobora kurwana irantambara ibyo bantu bavuga ngo Kongo nta basirikare ifite nta bushobozi ifite ibyo ni kubeshya Kongo ubu ngubu ifite ubushobozi buruta nubwo Kenya yaba ifite en terme ya nombre de militaires na equipement ishobora guha abantu abasirikare bayo me présence présence yaba ari abasirikare iri kurangiza uyu mwaka bwana Serge ni kibazo gikomeye cyane kubera ko ntago twabibona ntabwo biri kugaragara ko bari abantu baje necessairement kugira ngo bakemure ikibazo kiri muri karere bwana Serge il faut que tubikurikirana neza kubera ko ama information ari guturuka sur le terrain ari kugaragaza yuko ibintu biri gufata indi direction kandi ko Félix Tshisekedi ari kubibona kandi atabyishimiye murakoze bwana Serge
Ah Barack ntabwo rero iyi emisiyo y'umugoroba ari uko njya mu mpaka n'umuvandimwe uri hariya kuri Goma ariko amasegonda 30 kuko Barack wamukurikiye urifuza gutanga twihuta 30 secondes
Oui Barack je suis d'accord avec ce que vous dites que jusque là la force des Kenyans ne combat pas je suis d'accord mais attention la force kenyane est arrivée quand il y a déjà un communiqué des chefs d'état que les M23 devraient se retirer et on leur a donné l'ultimatum les M23 en premier lieu avaient dit qu'ils vont se retirer mais avaient posé une condition qu'avant de se retirer ils doivent quand même et s'attendre avec la force qui est déjà sur place pour faciliter leur retrait. Et la force kenyane est partie se rencontrer ensemble avec les FARDC d'ailleurs, à Kibumba pour se rencontrer avec l'M23, pour se convenir des modalités de retrait. Et ils ne pouvaient pas tout de suite l'arriver et commencer à les combattre. Et donc, il fallait d'abord les suivre. Maintenant que les M23 manifestent leur mauvaise foi de ne pas se retirer,
patienté mon arrêt. Maintenant, on va les voir. C'est pour cette raison, je vous ai dit que nous, population, on reste vigilante et on est en train de, d'observer la force kényane. On attend maintenant, comme le M23 a déjà refusé de se retirer des entités qu'ils occupent, maintenant, et donc, le M23 met à défi et les communiqués de Luanda, les communiqués de Nairobi, et c'est maintenant la force qui va commencer. On les attend sur les tournants maintenant, voir qu'est-ce que, comment est-ce qu'ils vont réagir à partir du moment que l'M23 a refusé de se retirer.
Merci.
Je voulais insinuer un peu ça. Merci beaucoup, Papa Serge.
Merci, merci. En tout cas, once again, thank you so much. No, ariko hari cyo nange wenda navuga ngaha ndi ha ijambo nubwo ndi moderateur. Izi forces ziri hariya kugira ngo zisupporting FARDC. Iyi brigade ntabwo ifite manda ya mediateri hagati ya FARDC na M23. Iyi brigade iri hariya kugira ngo isupporting FARDC. Icyo kintu kiri muri kontra bayihaye. Kumva rero wenda bavuga bati twe tugomba kubanza kuganiriza impande zombi, iyo manda ntabwo tuyizi, wa mugani kambara twarabiganiriye, ntabwo tubigaruke rwose, mumbabarire, ariko buri wese afite avyo gutanga ibitekerezo bye kuko uyu muvandimwe abivuga. Hari aho nemeranywa na Barake cyane rwose, ni nayo mpamvu ubona ko uyu mujenerali yagiye guhura na Faci, kandi abandi bavuga ati yahawe Gasopo. Njyewe nimbona ejo yagiye guhura M23, nzabona yuko nzahita nemeranywa na Barake rwose 100%, kuko nta mpamvu yuko uyu mujenerali akomeza kujya kuganira na M23, kandi bivuga ko Kongo yafashe decision ko itazaganira n'izinyeshyamba. Ingabo zaje gufasha FARDC zaganira zite n'inyeshyamba. Mureke ibintu tubirekera ngaha ku kibazo, tuzakigarukeho 2023. Ariko ni nkomeza kubona aba banyacyo bavuga na M23, kandi bagomba gufasha FARDC ku rugamba, byabiteye impungenge wa mugani. Barake yabafite ukuri, ariko mureke tubihagarikira ngaha kuri iyi ngingo. Asesejera tuzabigarukaho mu yindi minsi. Akseri, wifuza kugira ikintu uvuga kugiye kuducika? Mfite Kingungwa ntarafata ijambo na Shinga, nibarangiza turaza dusoza ko tumaze amasaha presque 3. Komandante Akseri, nagira ngo uhe ijambo wihuta, ugire icyitegerezo utanga ku ngingo wifuje kuvugaho, mbere yuko tujya kwa Pastor Mukiza na Shinga, tukaza tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'umugoroba. Mwese mwese kandi bashimire ko murimo kutwandikira kandi mudukurikiye. Akisere, ijambo ryanyu.
Urakoze cyane Bwana Serge. Unyemerere mvuge gatoya mu Gifaransa nsubize uriya muvandimwe wacu uri muri Congo. Ntabwo uri burenze iminota ibiri ku materi yanjye. Donc j'aimerais faire un commentaire sur ce que mon ami vient de dire. Moi je pense que ce serait se tromper